mainstreamové médiá,
zavádzajúce správy,
bezprecedentná cenzúra,
prekrúcanie faktov,
nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 31. marca roku 2014. Od mikrofónu štúdiu Banskej Bystrici sa vám, ako vždy, prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme dnes do 23. hodiny. Tak dnes máme výnimočnú, špeciálnu, super pozitívnu reláciu informačnej vojny. A chvíľu mi sa vám bude zdať, že to je Borisová relácia, ale nebojte sa, ku koncu posledných 10 minút naložíme ovečkám, aby ste nemali z toho nejaký blbý pocit a nejaký telefón sa tu ozval. Dobre, takže mnohí ste písali a hlavne noví poslucháči, tých máme veľa, tí vypisujú kdejaké somariny. Všetkým novým odkazujem, že chvíľu počúvajte Slobodný vysielač a potom časom si zvyknete a zistíte, čo je sloboda a neformálnosť. A ak si nezvyknete, tak samozrejme vždy si môžete doma naladiť markízu a môžete nasávať informácie odtiaľ. Tak, ale teraz k tomu, mnohí ste písali, že furt proste je to tu negatívne a iba kritizujem a ja neviem čo. No tak, dnes mám hostia, ktorý vám povie pozitívne veci a nie len, že vám ich povie, na príkladoch na sebe vám to ukáže a vysvetlí a takisto vám samozrejme bude vedieť odpovedať na otázky, ktoré by ste po prípade mali. A tým mojim hosťom je Martin Pechovský. Dobrý večer, Martin.
Ahoj, Noro. Zdravím všetkých poslucháčov rádia Slobodný vysielač.
Áno, nie si v Rádiu Express, hej, Slobodný vysielač. Okay. Tak, vravím pozitívne, pretože dnes nejaký ten náhľad do toho, čo využíva, čo ponúka systém, urobíme, pretože relácia sa volá, to som zabudol povedať, ako využívať výhody, ktoré ponúka súčasný systém. Tak, ja si myslím, že možno opravíš, ale myslím si, že ten systém je tak nastavený, že on aj pomôže, aj dajú sa využiť rôzne veci, ale iba pre, ako v každej oblasti, pre informovaných. A tí, čo nie sú informovaní, tak sedia v krčme a nadávajú, a jak je to všetko zle. Ale keby to bolo tak, ako si väčšina myslíte, tak Martin by tu nesedel a plno iných podnikateľov, živnostníkov by sa nemalo vôbec dobre. Ale tí, ktorí teda dokážu, a teraz nejde o to, že ty musíš byť súčasťou toho systému, musíš tam mať kamarádičkov a musia proste nejakým spôsobom uplácať, alebo neviem čo. Pokiaľ sa začneš naozaj zaujímať, tak ako vám tu rok hovorím, že sa musíte zaujímať o dianie spoločenské, aby ste boli v obraze, takisto aj ten živnostník, alebo to SROčko, si musí urobiť nejaký prieskum to, čo ten systém ponúka, akým spôsobom, než vôbec začne niečo robiť, pretože ak nevyužite to, čo vám systém ponúkne, tak musíte robiť pracne to isté, čo by ste mohli mať rýchlejšie a jednoduchšie. Tak, poďme sa pozrieť na túto vec. Dneska nebudem ani ani hučať, ani na dneska budem úplne, úplne milý, dokonca aj na poslucháčov. A keď budete mať debilné otázky, úplne v pohode. Ja inak túto problematiku absolútne neovládam, neviem, o čom tu budeme točiť, takže budem sa snažiť nejakým spôsobom držať s tebou krok. Ale začneme tak. Ty si mladý človek, koľko ty máš, nejakých 26 rokov?
25.
25 máš, hej? Mm-hmm. No, takže mladý. Tak, mladý človek si a... Hej, ja o 2 roky si starší než môj syn. 88-čka si, nie?
Áno.
Tak, podnikáš jak dlho?
Podnikám teraz 4. rok.
4. rok, hej? Mm-hmm. Dobre, takže mladý človek, ktorý podniká na Slovensku a celkom úspešne. Nejakého zazobaného otca máš?
Nie.
Nemáš mamu zazobanú?
Určite nie.
Si členom Smeru, strany Smer?
Nie.
SDKU, KDH?
Určite nie.
Nie, dobre. Takže takéto, dobre, takže takúto pomoc si nedostal. Šípim, že teda si sa postavil na nohy vlastným úsilím. Povedz nám teda niečo o sebe. Povedz nám, ako si po štúdiách, proste, čo si začal robiť, ako si začal, či si mal nejaké tie nejaké cesty, nejaké úskalia si musel prejsť. A potom vlastne, že kam si sa za tie 4 roky až dopracoval.
OK. Čiže ja by som začal asi od školy. V podstate chodil som na gymnázium klasicky. A potom som začal študovať vysokú školu v Žiline. Tam som bol 2 roky. Som nedokončil. A potom som šiel sem do Banskej Bystrice na bankovný inštitút súkromnú vysokú školu. Prvý rok. Skúsiť. A tiež som to nedokončil. No a počas tých štúdií som zistil, že teda viac ma baví robiť klientov šťastnejších, alebo proste...
Ja, dobre, ešte, že si to dokončil, tú vetu, áno.
OK.
Dobre. A Martin nie je gigolo, hej, ak by niekto si teraz z toho nejakým spôsobom vyvodil.
Nie, hneď objasním svoj obor, zámer, alebo obor. Čiže začal som podnikať a v podstate tam bol taký časový úsek, asi nejakého pol roka som bol na úrade práce evidovaný. A samozrejme, že som hľadal, alebo začal hľadať možnosti, a ako sa dá začať podnikať a aké sú tie možnosti. No a v podstate vtedy som začal hľadať veľa informácií na internete. A dostal som sa aj na stránku samotnú úradu práce, kde vlastne boli zverejnené určité možnosti financovania alebo
podpory,
proste nejaké
štátu.
Podpory, áno. No a takú tú prvú, čo som našiel, bola podpora pre živnostníkov. Myslím, že je to rozdelené na kraje. A v podstate v mojom kraji to bola výška tej podpory 3400 eur.
Podľa okresov to je.
Podľa okresov, okay.
A mierne, Bystrici mierne, povedzme, ako...
A mierne nezamestnanosti.
Hej, ako v Hladovej doline tam dostaneš dokonca viac.
Okay. No. Zatiaľ držíš krok dobre. Mm-hmm. Čiže, jasné. Čiže 3400 eur boli financie, ktoré som si teda išiel požiadať, o ktoré som si išiel požiadať.
No a, podstate, a na to si musel byť registrovaný na úrade práce.
Áno, určite áno, však to som spomenul. A v podstate ten proces šiel klasicky, normálne som dal žiadosť. Moja žiadosť bola prijatá, dostal som odpoveď, že OK, že teda celý ten proces sa môže spustiť. No a potom nasledoval...
Školenia, takéto ľudia, toto celkom
poznajú.
Áno,
čiže aj. Toto OK.
Túto pomoc pre živnostníkov celkom, jasne, celkom si myslím, že ľudia
čiže
poznajú.
Čiže vlastne tam bol test, potom obhajoba nejakého podnikateľského plánu. A
povedz ale ľuďom, že to nie je nič hrozné. To nie je, že ideš do banky, že dá 100 miliónov eur. Aj, ako to obhajovať.
Človek musí vedieť, čo chce v tej chvíli robiť. Aj. A musí v tom mať jasno a presne to do toho, a na ten plán sú dokonca nejaké šablóny, čiže stačí to tam pokopírovať a stačí to tam spomenúť ten svoj zámer. No a v podstate potom si to už len pred tou komisiou nejak obhájiť.
No.
Čo
dobre, predpokladám, že si obhájil.
Áno.
Dostal si 3400 eur a čo si urobil ďalej?
A v podstate môj plán spočíval v tom programovať nejaké informačné systémy pre ľudí. Takže
aj tie veci.
Čiže ja som v tom podnikateľskom pláne mal zakúpenie počítača, klasika, projektor nejaký. Uh-huh. Čiže zakúpil som tie veci. No a začal som programovať. Uh-huh. A v podstate neskôr som sa vrátil do Banskej Bystrice. zistil som, že sú tu nejaké ďalšie možnosti. A celkom ma oslovil a privítal podnikateľský inkubátor v Banskej Bystrici.
To je čo?
To je taká inštitúcia, kde v podstate máš ako začínajúci podnikateľ, zvýhodnený nájom a nejaké ďalšie...
A kto to financuje? Zase mesto, alebo štát? Alebo kto
to financoval štát.
Štát. Takže je nejaká budova, kde títo noví, vyliahnutí kvázi podnikatelia, chcem byť rádoby podnikatelia, môžu si prenajať nejaké kancelárie za zvýhodnené ceny.
Áno.
Hej? Takže nemusíš nikdy zaplatiť, povedzme, plnú cenu. Hej?
Dá sa to tak povedať, áno. Hej. Alebo v podstate tam funguje...
A čo tam ešte ten inkubátor dáva k tomu? No. Ako...
Funguje tam aj ten coworking napríklad, čo je veľmi dobrá vec.
Po slovensky.
To je po slovensky to, že spolupráca v jednej kancelárii, čiže viacero živnostníkov si môže prenajať jednu kanceláriu a tam realizujú tie svoje plány, myšlienky a tak ďalej. Hej, čiže...
Takže taký, povedzme, čo by mali niečo podobné, hej?
Nemusí to byť nejaký... podobné.
No ale keby mali, tak by mohli vlastne...
Majú tam aj výrobné priestory.
Aj výrobné priestory,
aj výrobné priestory sú tam.
Takže ako čo, nejaká stolárska dielnička?
Napríklad.
Hej? Akože vybavená?
Akože nevybavená.
Aha, takže sám si musíš. Hej. To si z tých 3400 vybaviť. Že?
Áno, áno.
Dobre. Ale sú, dobre, takže aj výrobné priestory, povedzme, tento štátny inkubátor ti poskytne.
Áno.
Hej. Pri tej kancelárii niekde, hej, v tej budove.
Áno.
Dobre.
No a v podstate toto boli také tie podpory.
Ale čo ešte tam ten inkubátor? Alebo to bolo všetko?
V podstate on má také poradenstvo, kvázi. Ešte to som využil, možno také konzultačné veci, že ja ako začínajúci živnostník som nemal odkiaľ vedieť o veciach právnych, o veciach
daňových,
ekonomických a tak ďalej. Čiže podnikateľský inkubátor poskytuje aj takéto poradenstvo.
Zadarmo alebo za úplatu?
Za žiadnu úplatu. Je to zvýhodnené.
Čo znamená?
Že to máš proste vlastnejšie. Lacnejšie. Keď si šiel k nejakému odborníkovi.
No, ale aj tam sedia odborníci, nie?
Áno.
Dobre.
Pochopiteľne.
Aby nám bolo jasné. Dobre. Dobre, takže išiel si do inkubátora, prenajal si tam kanceláriu a poradili ti v nejakých veciach, čo teda, aby si neurobil nejakú hlúposť, že ti skočí exekútor na krk.
Presne.
A čo ďalej?
A čo ďalej? No v podstate... Začal som teda programovať a programoval som, oni mi poradili ohľadne tých vecí a tie veci samozrejme bolo treba, ako, ja to nazývam, že operatíva, bolo treba vykonávať. Čiže som bol ako keby účtovník, programátor.
Všetko v jednom, ja viem.
Nejaký marketingový, hej, všetko v jednom. Čiže som sa musel pomaličky nejakým spôsobom nazbierať ten cash flow, čiže nejaké tie prachy z tých zákaziek prvých a v podstate získať nejakého prvého zamestnanca. Čiže...
A na čo ti bolo zamestnanec? Mal si už toľko roboty, že si nestihal?
Áno, jedna vec. Druhá vec...
Dobre, v tom marketingu dostal si nejakú pomoc od štátu alebo absolútne nič?
A marketingu akom...
No, že tak, aby si si našiel nejakých zákazníkov, pre ktorých budeš robiť, nie?
Tam myslím, že nebola žiadna, žiadna možnosť, ktorú som hľadal, alebo teda možno som nenašiel, ale nebola tam žiadna možnosť, aby som si našiel nejakých nových zákazníkov. V podstate tí zákazníci prichádzajú, no to je staré overené, hej, že na základe odporúčaní.
Jasne, no.
No a v podstate to boli aj moji prví zákazníci. Hej, boli
no a jak si zohnal prvých? Úplne prvého, kde si ho našiel?
Známy.
Známy, hej?
Klasika, hej.
Takže niekto, kto ti dôveroval.
Známy, čiže áno, a potom v podstate ideš, keď máš už ten určitý cash flow, alebo ten finančný obnos, už musíš investovať. Hej, čiže, a to som ja robil. A teda do dnešného dňa ešte robím, že v podstate ja som nejakú tú výplatu veľkú, hej, si proste nejak neuplatňoval, a celé tie prachy som zase dával do toho biznisu a investoval. A investoval som do toho marketingu, investoval som do novej pracovnej sily. No a v tomto všetkom mi teda radil aj ten inkubátor.
A dobre ti radili?
No, ja si myslím, že kam som sa posunul za tie 4 roky.
A je to vďaka aj tomu inkubátoru?
Určite áno.
Aj dobre, no.
Čiže...
Dobre, takže to nie je, že tam sedí nejaký, oný, nejaký štátny zamestnanec a teraz, alebo teda niekto, kto je platený, doplácaný štátom a teraz len, aby tam bol a že to tak, že no dobre, je tam a povie ti, no, tak chod si dať inzerát tuto do Echa, hej, alebo ja neviem kde. Hej. Akože teda skutočne fakticky ten človek tam funguje, hej, a dáva ti proste rady, ktoré by si normálne za to zaplatil väčšie peniaze pri, u iných.
Určite áno, myslím, že teraz už ale končil ten projekt, ktorý bol na tej inkubátori.
Jak končil?
No on bol iba na určité obdobie, neviem, toto presne neviem.
Aha.
Ale v podstate odpovedám na tvoju otázku, nie je to niekto, kto tam sedí. Možno je to individuálne, možno existujú inkubátory na Slovensku, kde v podstate existuje aj takýto prípad. Hej. Čiže možno, že ľudia s tým skúsenosti majú. Ale
to v Bystrici to fungovalo.
Tu v Bystrici aspoň moja skúsenosť bola, že áno. Čiže ja som sa postupne teda posúval s tým, že som bral nových zamestnancov, boli noví klienti a investoval som do toho marketingu. A samozrejme, časom bolo treba investovať aj do technológií. Čiže ja som sa stretával s rôznymi ľuďmi na Slovensku a rozprával som o tom, čo robíme, ako to robíme, prečo to robíme. No a v podstate z tých kruhov ľudí sa našli nejakí investori, ktorí sa rozhodli teda, že ten môj zámer je celkom schopný. A
takže ty si prezentoval tie svoje zámery ľuďom, ktorí eventuálne mohli to byť aj zákazníci alebo niečo také, hej?
Áno, áno.
A niektorých ľudí to chytilo, že boli ochotní do toho zainvestovať, hej?
Áno, to bola taká tá investícia do technológií.
Ale takto sa ťa spýtam teraz. Bola to investícia do konkrétneho projektu alebo do firmy ako takej?
Do firmy ako takej.
Do firmy ako takej, takže ty si musel pustiť podiel.
Áno.
Aha, dobre.
V podstate to bola taká investícia do tých technológií alebo do firmy ako takej. A potom som opäť hľadal rôzne možnosti podpory od štátu, ešte možno na tých ľudí, ako ich zamestnať a ako sa o nich starať a tak ďalej. No a v podstate teraz som našiel minulý rok, som to aplikoval. Bol to projekt 21, opäť z úradu práce, kde si mal možnosť požiadať o financovanie zamestnancov. A volalo sa to 12 plus 6, čiže 12 mesiacov ti to preplácal štát, tých zamestnancov.
Čo? Platy.
Uh-huh. A 6 mesiacov musíš to miesto udržať. S čím ja ako súhlasím, pretože...
6 mesiacov po tých 12.
Áno, áno. Pretože dotácia podľa mňa má zmysel, keď...
Nie je to až tak dobré ako pre zahraničnú firmu, ale zase to až také zle nie. Vieš, lebo zahraničná firma má, povedzme, že 12, dá 24 mesiacov a dostane 100 tisíc na jedného, vieš. A dá každému 600 a tak si to spočítaj, hej. Takže, dobre, takže ty ako Slovák, hej, chudák, dostal si teda, že na 12, ale nedali ti ich dopredu.
Nie, je to formou refundácie.
Refundácie, takže ty si to vyplatil ľuďom, ale odvody a takéto ti nedáva, alebo aj to ti zaplatili.
Áno, áno. Všetko. Bolo to 90% z tej mzdy.
Dobre, tak to dočka ako celkových nákladov na mzdu.
Áno, celkových nákladov na mzdu. Uh-huh. A v podstate...
No dobre, a teraz, pýtam sa, hej, jak ma napadá. A sú nejaké tabulky, že koľko tá mzda musí byť, alebo mohol si niekomu dať poslanecký plat?
Nemohol som dať poslanecký plat, samozrejme je to minimálna mzda.
Minimálna mzda?
Áno.
Takže ty máš ITčkara, ktorý dokáže programovať a ty mu dávaš minimálnu mzdu?
Nie. Viac menej ITčkari sa samozrejme na to zamestnať nedajú, keby som to tak nazval, ale zamestnal som viac skôr operatívu. Čiže ľudí, ktorí sa starajú o chod tej firmy. Hej.
Aha, dobre. Takže takto aj. Dobre. No, takže na koľko ti dali takto zamestnancov?
Ja som žiadal troch zamestnancov. Lebo v podstate som potreboval nejakého komunikačného manažera, nejakú administratívu a v podstate nejakého junior administrátora v siete. Takže tieto tri miesta som žiadal. No a na to došla kladná odpoveď a v podstate spísali sme s úradom práce dohodu. A tie refundácie išli na čas. Aspoň mne išli na čas. Takže to bolo to pozitívne na tom. Ako samozrejme, že...
Dobre, že takže tie peniaze, ktoré ty si nemusel vynaložiť na platy, tak si mohol zase investovať naspäť do technológie a do marketingu a do firmy.
Presne, hej? Tak. Áno. Hej?
Takže to nie je zase, že taká pomoc, že teraz dobre, ja našetril som si 3000 a idem na dovolenku, ale proste dostal si priestor na to, aby si tú firmu vedel zvelebiť.
Áno, presne.
A posunúť ju ďalej zase dopredu.
Áno. No a v podstate potom išiel ten proces obstarania tých ľudí a tam tiež úrad práce má formulár, kde som vyplnil, o aké pozície sa jedná. A čo ma veľmi vtedy prekvapilo, bolo to, že úrad práce to dal na všetky stránky job.sk, kariéra.sk, na svoje stránky úradu práce, hej, a tí ľudia sa ozývali. Čiže to sprostredkovanie toho pracovného miesta. A bolo to, bolo
Počkaj,
to,
oni ti pohli, pomohli aj s nájdením toho zamestnanca.
Presne tak.
Aha.
Ale zase, musel som sa opýtať, že OK, keď už mám tú žiadosť a keď teda som získal tú dohodu, alebo tú dohodu o tom financovaní tých zamestnancov, ako tých zamestnancov získa? Máte nejakú databázu?
Tak oni predpokladajú, že si taký istý ako ostatní, že už tam máš sestru, bratranca a švagra nachystaného, vieš.
Čiže...
A ty si potreboval konkrétnych ľudí, ktorí to vedia robiť, hej? Ako ty si to poctivo chcel robiť.
Áno,
no, jasne, chápem.
Čiže sa v podstate pýtal, či majú nejakú databázu dostupnú. Na to som dostal odpoveď samozrejme, že nie, pretože ochrana osobných údajov a také veci fungujú. Ale že mi to sprostredkujú. Čiže...
Zadarmo.
Zadarmo. Čiže v podstate som vyplnil iba kvázi jedno tlačivo a už som mal tri pracovné pozície vonku, na kariére.sk, na všetkých tých portáloch.
A to platí úrad práce pre tieto portály, alebo to tam je zadarmo?
Myslím, že majú dohodu, že to je zadarmo.
Okay.
Ale toto ja už, vieš, neviem. Takže...
Dobre, to je jedno, proste teba to nestalo nič.
Nie.
Hej, dobre.
No a v podstate potom začali posielať ľudia svoje životopisy. Klasicky som išiel výberovým konaním, osobné pohovory.
A mal si dosť týchto adeptov?
Áno, práve že tam som mal potom takú skúsenosť, že tí ľudia, 90% tých ľudí, ktorí došli...
Chceli razítko.
5% tých ľudí, teda nie, 60% chceli razítko, 30% teda nevedeli, čo chcú.
Aha, poslali
si životopis do ďalších 1000 zamestnaní. A naozaj potom tých ďalších 10% boli ľudia, ktorí naozaj vedeli, čo chcú a z tých sa potom vyberalo.
Koľko bola teda? Z koľkých si vyberal tých troch?
Tých troch?
Uh-huh.
Fú, odhadom poviem stovka.
Ako to bolo, hej, ale hej, dobre, takže stovku životopisov si dostal,
jo.
Hej? Dobre.
Lebo tí ľudia, ako tú prácu sa samozrejme zaujímajú, ale ako každému na osobnom pohovore som povedal jednu vec, že sa musí zamerať na jednu svoju oblasť a tej sa venovať a potom si dávať do zamestnania tú. Akože zrobil som aj také poradenstvo. Tým neúspešným.
Dobre. Naskákali to nejaké otázky, tak aby to bolo, vieš, relevantné k tomu, o čom sa bavíme. Marek nám píše, dobrý večer. Mám na vášho dnešného hostia dve otázky. Dúfam, že sa budú týkať dnešnej infovojny. Ak nie, ospravedlňujem sa. Ako najefektívnejšie mám ja ako študent využívať súčasné výhody dnešného systému, nesystému? Okrem toho, že môžem cestovať kam chcem, no ak na to máš. A moja druhá otázka je, oplatí sa využívať všelijaké príspevky, napríklad Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny? Mám na mysli napríklad príspevok na dochádzanie za prácou, príspevok na cestovné, príspevok na štúdium za predpoklad, že mám na ňo nárok a všelijaké iné príspevky, ktoré sa týkajú tejto agendy. Viem mi pán host k mojim otázkam adekvátne zaujať stanovisko, prípadne viete mi niečo poradiť v tejto oblasti. Dobre, tak poďme na tú, tej prvej asi, tú prvú ti zodpovieme počas relácie a teda tá druhá, že či sa oplatí využívať všelijaké príspevky.
OK, ja by som možno reagoval hneď aj na tú prvú.
No dobre, vydrž. A než budeš reagovať, už pacient je na telefóne, takže musíme. Dobrý večer.
Dobrý večer, Tomáš.
Ahoj, Tomáš.
Zdravím. Chcel by som sa spýtať vášho hostia, ma to tak zaujalo, že je taký mladý a už má teda čosi preskakané. Mňa by zaujímalo, že ako sa k nemu správali tí ľudia z tých úradov a následne tí ľudia, ktorých vyberal na tých pohovoroch, že či tam, keďže mal tak, že menej rokov, takže či tam bol nejaký taký, také nejaké iné jednanie, to by ma zaujímalo.
Ja ti poviem moju skúsenosť, ja keď som mal nejakých 23 alebo 24, som zamestnával 50-60 ročných chlapov a keď som sa mu snažil niečo vysvetliť, tak sa na ne pozeral, jak na potkana, rozumieš, jak na malého hranta, ktorý neviem, čo chce a nepočúval ma. Trvalo mi mesiace tvrdej roboty, aby som tých ľudí presvedčil o tom, že to, čo robím, že to má hlavu a petu, lebo ako náhle si mladý kamarád, je to okamžite ťa odpáli každý z tých starších.
Hej. No jasné, ja som si chcel iba potvrdiť, že či... Teda
hej, no povieme, uvidíme, čo povie host. Okay, dobre, okay, ďakujeme.
Ok, ahoj Tomáš, čiže v podstate, ako hovorí Noro, je to pravda.
Je to tak.
Ale našťastie mám skvelý tým ľudí, ktorí akceptujú môj vek. Za to im ďakujem a v podstate na tých úradoch to je veľmi individuálne. A stretol som sa aj.
Hej, čiže... Ale na úrade by jej malo byť teba by jedno, že či máš 25 alebo 55, rozumieš? Presne. Mne by bolo podozrivé, keby 50-ročný si prišiel pre také rady, ale môže sa stať, že príde o prácu a zrazu sa musí začať starať sám o seba. Takže ako, vieš, lebo ak niekto podniká 20 rokov, tak nebude chodiť na úrad práce a hľadať nejaké vieš, ako nejakú pomoc, tak asi funguje 20 rokov, vie, čo sa deje. Dobre, tak odpovedz na tieto otázky. Ak si pamätáš, alebo...
OK, tú prvú si pamätám. To boli tí, takže študent a...
Ako najefektívnejšie mám ja ako študent využívať súčasné výhody dnešného systému, nesystému?
OK, tam v podstate z mojich skúseností myslím, že Erasmus, to cestovanie tam dobre spomenul. Potom vlastne teraz je nový Erasmus+, to je vynikajúci program pre študentov.
A... Čo to je?
To je v podstate Erasmus Plus je program Európskej únie, kde vyčlenili, myslím, že nejakých 14 miliard na to, aby sa mohli ľudia vzdelávať v zahraničí a robiť výmenné pobyty.
A čo z toho preplácajú? Iba tie lístky, čo vraví, alebo aj školné?
Toto presne neviem. Aha. Treba si to pozrieť samozrejme na internete. Ale myslím, že teraz ten Erasmus Plus bude celkom dobre preplácať veci.
No, miesto toho, aby si tuto chodil na vysokú školu, ktorú keď skončíš, tak môžeš sa ísť akorát tak zapísať na úrad práce. Je možno dobré ísť, ak ovládaš jazyky, študovať do zahraničia a tam možno tú robotu skôr dostaneš.
Jasné, hej. Určite.
Dobre, a čo tá druhá, že hej, toto vlastne, že to dochádzanie za prácou, príspevok na cestovanie, príspevok na štúdium.
Áno, ďalšia vynikajúca otázka. Mám teraz kolegu, ktorý je práve cez projekt z úradu práce a on došiel s tým, že existuje možnosť, že mu budú, lebo on je z východu, že mu budú preplácať cestovné za prácou.
Raz za týždeň? Alebo jak?
Mesačne. Čiže v podstate je mu teraz pol roka budú preplácať cestovné za prácou.
Čiže celé cestovné?
Áno.
Ale raz za ako jednu cestu sem, jednu náspäť, nechodí denne za tebou?
Nechodí denne a chodí tak v podstate 4 krát po mesiaca a to je preplácané. No. Neviem tiež presne posúdiť, že aké sú tie stropy, ale je to tiež veľmi
dobrá. Dobre, ale je to pomoc, pretože bavíme sa teraz o tom, že nebavíme sa o 2000-ovej výplate, kde nejakých 50 eur za cestu je ako zanedbateľné. Bavíme sa, že niekto zarába 3-4 500 vák a 50 eur je dosť veľká časka alebo 100 eur na cestovanie.
Myslím, že on stovku dostáva. 130.
No tak to je, vieš, to je podstatné. Že to je... Dobre, no takže toto sa dá tiež využiť.
Áno.
OK, poďme sa pozrieť na ďalšiu otázku. Dobrý, využil som projekt z UP číslo 21 a musím oponovať, UP prepláca 90% z ceny práce a nie je to s minimálnym mzdy, je tam strop, kde vám UP prepláca maximum 455 eur, sám to využívam pre zamestnancov. Dobre, tak to je lepšie, než čo to vravel Martin, nie? Takže 455 eur, hej? No dobre, však ako, dobre, veď ako, hej, lepšie, jak spadnú zo schodov, nie? Tak, Igor sa pýta, dobrý večer, prajem, som z Bratislavy a mám niekoľko rokov živnosť v oblasti IT. Ja chcem sa opýtať, či existuje nejaká možnosť získať príspevok z eurofondov na rôzne školenia, napríklad Prince 2 alebo ITIL.
Neviem o takejto možnosti, ale teda školenia... Určite sa riešia nejaké národné projekty na vzdelávanie.
Kde sa to dá dohľadať toto? Aj keď nevieš, ľudí. Tak aspoň povedz, kde by to mohli teda vyňuchať.
Na vzdelávanie?
No.
Treba si dať do Google vzdelávanie, aktivity, kurzy, eurofondy, alebo Európsku, priamo na stránke Európskej komisie, alebo na stránke Úradu práce, alebo Euraktiv, myslím, že je dobrý portál. Čiže...
Dobre, podľa toho, čo ty hovoríš, tak asi by bolo dobre pre týchto ľudí, aby si miesto toho, že budeš pozerať Esmeraldu či Farmu, či jak to voláš, a jeden večer si sadol a prešiel, povedzme, poriadne stránky Úradu práce. Abo tam vyzerá podľa toho, čo hovoríš, že tých možností ponúkajú viac. Hej. Ja viem, že problém je ten, že Slovák, a neverím, že každý teraz, hej, ale Slovák najradšej je, keď mu povie, že vieš, že tuto pôjdeš, tu dostaneš, toto budeš robiť od 6. do 12. o 5. pôjdeš o 12. na obed, o 5. na večeru, večer máš dojde na telko ráno, tuto vtedy na záchod a on je spokojný, hej, vie, že dostane. Hej.
A to už je to nejaký ten systém z minulosti.
Áno, no však hej, ale veľa ľudí proste potom normálne túži vnútorne, pretože nechce sa starať sám o seba, alebo nevie, ale nie, skôr nechce, proste xenofobicky, aj to je proste komplikované, nechcem vedieť. Aj. Čo je samozrejme hlúposť, pretože ten, kto sa o seba stará a ten, o koho sa starajú iní, sa majú diametrálne odlišne. Hej. Ale to chcem povedať, že podľa toho, čo hovoríš, teda ten úrad práce nejakým spôsobom funguje a dáva nejaké možnosti, treba si to poriadne prelustrovať tú stránku.
Ja sa chcem ešte ospravedlniť samozrejme za tú minimálnu mzdu, určite je to tých 455, čo hovoril tá poslucháč, alebo čo písal. Takže ja som sa pomýlil.
Dobre, však v poriadku. No aspoň vidieš, že počúvajú, hej?
Okay.
Čo je ako v poriadku. Tak dobre, dáme pesničku a po nej sa potom vrátime. Mm.
It all took place so quick, but but all I can do is hand it to you, and you lit a tree. Were laid back and laughed. It was only my heart that got it broken. You must have had a pass key made out of wax. You played robbery with insolence, and I played the blues in 12 bars down on Lover's Lane. And you never did have the intelligence to use the 12 keys hanging off of my chain. It all took place so quick, but all I can do is hand it to you, and you leave it straight. Recall has been here and gone. The landlord, he finally paid us off. The satin chads may have put away their horns, and we're standing outside of this wonderland, looking so bereaved and so bereft, like a Bowery bomb when he finally understands the bottle's empty and there's nothing left. I don't know how it happened. It was faster than the eye could flick, but all I can do is hand it to you and your latest trick.
Čím národ nižšie stojí, čím hlbšie v živote telesnom je ponorený, tým menej vážnosti má sám k sebe a tým ľahšie si dá so sebou zahrávať a svoje si odnímať. Ako i jednotlivý človek v bahne telesného života zaviaznutý, je bez vážnosti k sebe samému a ľahko sa za úžitok telesný nielen s telom, ale aj s dušou zapredá. Ľudovít Štúr. Máte naladený Slobodný vysielač Banská Bystrica.
Vraceme sa do druhej časti dnešnej informačnej vojny. Témou je, ako využívať výhody, ktoré ponúka súčasný systém. Mojím hosťom je mladý podnikateľ Martin Pechovský. Tak, prejdem hneď tu ešte na nejaké tie otázky, lebo naskákali. A Laco sa pýta. Pekný večer prajem. Otázka. Ako sme na tom na Slovensku s podporou malých poľnohospodárov a pestovateľov? Má pán Hoz nejaké informácie aj z tejto oblasti?
OK, pozdravujem. Takže v podstate priame informácie ako také, že odborné, že asi skôr nie, ale môžem povedať, že skúšal som chovať pštrosy.
Čože?
Áno.
Ty si už jak oni, kurva uši guten tag. Koľko si mal pštrosov?
Mal som 4 pštrosy.
A k čomu je to dobré?
V podstate chcel som urobiť takú nejakú agroturistiku. na Slovensku. A tiež som si zisťoval nejaké informácie ohľadne chovu a podpory.
Štrosov.
A napríklad, ale je to vo všeobecnosti brané, hej, čiže, čiže určite teraz som si na notebooku našiel, môžem poradiť poslucháčovi stránka apa.sk.
A to je čo?
To je podohospodárska platobná agentúra.
To je štátne?
Je to štátne. V podstate sú tam je to agentúra, ktorá sprostredkuje eurofondy pre podohospodárov.
Takže súkromné to je, alebo štátne teda?
Ale aj priame štátne podpory. Čiže v podstate sa tam získať štátna pomoc alebo štátna dotácia na pôdu, na zvieratá priamo.
Takže tam, a tebe títo pomohli?
Ja som potom do toho nešiel, pretože som sa začal sústrediť viac menej na ten svoj...
Dobre, ale tých štrosov si mal. Toto mi povieš, čo si s nimi chcel robiť?
Však tú agroturistiku, pretože...
Ako aby ľudia si prišli pozrieť na pštrosy?
Áno, vypili si vínko a...
Aha, takto.
A tak.
Dobre, a pštrosa si kde kúpil? V zoologickej?
Nie, pštrosa som v tom čase kúpil od jedného známeho pána z Piešťan. Alebo teda pri Piešťanoch.
A on má pštrosie.
A on má pštrosie, má aj v podstate nejakú organizáciu, kde sa stretávajú tí chovateľi a tak ďalej.
Dobre, takže tá firma alebo tá agentúra APA je schopná nejakým spôsobom získať buď euro dotácie alebo štátne dotácie.
Áno.
Pre malých poľnohospodárov, pestovateľov.
Mm-hmm.
Dobre, takže nájdete si to. Tak, a ideme na ďalšiu otázku. Čakaj. Rado píše, ahoj, aj tá vaša únia s ich projektami, platia tam školné, aby sa tam ľudia uchytili, multikultúra, taká pomixovaná spoločnosť Európskej únie len vyhovuje, aby sa potom ľahšie mohlo zrealizovať ich sen o európskom superštáte. To je môj názor na tie ich projekty. No jasne, nemusíš ich využívať, ako, ja si myslím, že ako v pohode, bavíme sa teraz skôr, alebo toto je relácia pre tých, ktorí chcú nejakým spôsobom teraz, v tejto chvíli využiť veci, ktoré ak nevyužijete, no tak ich využije niekto iný, ako tam ja zase problém absolútne nevidím. A Rastio sa pýta, chcem sa spýtať dnešného hostia, kde sa naučil svoje zručnosti v tak mladom veku bez IT školy na dostatočnej úrovni, aby vedel tvoriť vlastné systémy a presadiť sa s nimi na trhu. Sám sa učím programovať už druhý rok, sú to stovky hodín za počítačom a vlastných príkladov a niekoľko vlastných mini aplikácií a sotva to stačí na začiatočníka v IT firme. Aké sú požiadavky na IT pracovníka v jeho firme? No, ja neviem, nepoznám ťa, ale predpokladám, že alebo zase viem niečo o podnikaní. Ty môžeš podnikať, v čom chceš. Hej? Pokiaľ si zoženeš ľudí, ktorí to vedia robiť. Hej? Ak ty si schopný to zastrešiť finančne alebo hlavne teda s manažovaním a tým marketingom a absolútne tým zákazníckým alebo prístupom k zákazníkom, nejakým tým zákazníckým servisom, tak je úplne jedno, že či ty vieš alebo nevieš, ako, čo ja nevidím problém, že by som si otvoril firmu a ja neviem, čo teraz, napríklad družstvo alebo nejaké pestovanie, ako poprvé sa to dá naučiť a po druhé sú tisíce ľudí, ktorí to vedia robiť, a chcú robiť to a nechcú sa starať o ostatné veci, o ktoré sa môžeš starať ty. No ale predpokladám, že tento chce programovať. Takže ako to je teda s tebou? Naučil, vieš tak programovať ako ITčka, ktorý to má vyštudované?
OK, čiže jedna vec je robiť niečo v obore, byť tom profík, môže byť zamestnanec, môžeš byť freelancer, alebo teda na voľnej nohe človek. A v podstate tá vec druhá, ako ty hovoríš, začať podnikať a zohnať sa na to ľudí. Ale keď tieto dve veci skombinuješ, čo je môj prípad, tak je to záruka určitej tej garancie toho, že ten človek, ktorý o tú zákazku nie že bojuje, alebo ktorý sa uchádza u tých klientov, tak v podstate je to záruka toho, že vie poskytnúť tie informácie a vie, o čom sa točí. Hej. Čiže v podstate ty si vieš zabrať toho programátora na to stretnutie, ale v zásade on stráca čas tým, že sa stretáva. Hej. Čiže,
no jasne, čiže v podstate... tak ale zo začiatku si ho môžeš brať a keď v tom podnikáš, tak niečo sa na teba nalepí, rozumieš? A myslím si, že tebe ako manažerovi tej firmy alebo majiteľovi sa zase úplne každá tá niance, každá tá znalosť nevyžaduje. To chápe aj ten zákazník, predsa nie?
OK. Ale zákazníci majú radi, keď
vieš, o čom
ten
točíš.
Človek aj. Vie, o čom točí. No a v podstate ja som začínal programovať od svojich 15 rokov.
Uh-huh.
Ako môj otec kúpil prvý počítač a mal tam nejaké účtovníctvo, ešte MS-DOSe.
Uh-huh.
A proste bolo s ním treba robiť. Hej, čiže, a bolo mu treba robiť nejakú stránku a tak ďalej. Takže od svojich 15 rokov nehrával som vôbec hry. Napríklad to CRTčko, monitor, ešte napríklad, keď som bol chorý, tak som si dával do postele a programoval som vo Frontpage. To bol Microsoftiacký jediný produkt, v ktorom sa tedy programovalo a klikalo. Takže odtedy som začal a to už bolo na strednej škole, som pracoval na rôznych projektoch pre školu. Na výške som programoval semestrálne práce, v Turbo Pascali som naprogramoval jednoduché účtovníctvo za týždeň. Čiže asi tak.
A to, dobre, takže to, vzťah k tomu máš a bol to tvoj koníček.
V tomto roku je to už 10 rokov, čo programujem. Samozrejme, že teraz som už musel prejsť na tie manažerské veci, na tie marketingové veci a tie právne veci.
Uh-huh.
A to programovanie ide do úzadia, ale na to mám ten tím.
No vieš, to tiež nie, mnohí poslucháči si myslí, že ja si to sadnem o 9, pokecám s hosťom. A idem spať a potom zase sem prídem za 5-9. Toto rádio tiež potrebuje nejakým spôsobom a vyžaduje aj iné veci, než urobiť nejakú reláciu. Takže viem, o čom hovoríš.
Pokiaľ som nemal priateľku, teraz už manželku, tak som nespával.
Dobre. Marek sa pýta, a ešte mi zišla nám jedno možno zaujímavá, ťažko zodpovedateľná otázka pre dnešného hostia. Všade počúvam, že aké je to zlé, či už klasika zamestnancov, tzv. Vykoristovanie ľudkovia, či u živnostníkov, ktorí sú teda asi najviac klamaní v tejto našej banalistickánskej republike, alebo ak je to zlé pre firmy, keďže nás financmajster pán Plynomír Zdražimír, ktorému ide karta akurát v kreslení plynových grafov, v diskusných reláciách. Chcem sa teda spýtať, čo by vedel hosť odporučiť našej zbedačnej spoločnosti, ktorým smerom sa uberať? Lebo sú aj takí, čo študujú na výške odbory, ako sociálna práca, olympijské hry a podobné nezmysly a sú fakticky nezamestnateľní. No tak moja otázka je, na čo tam absolútne študuje takýto obor, len aby mal titul, asi pre nič inšie. A ďalej sa pýta teda posluchač, ktorým smerom sa uberať po skončení vysokej školy? Zamestnanosť, živnostník či SROčko? Lebo toto mi doteraz nikto nevedel celkom jednoznačne zodpovedať. Vie mi na toto zodpovedať dnešný host Infovojny? No, vieš čo, poviem ti takto, aj tie vysoké školy, hneď ťa nechám odpovedať.
Okay.
A ja mám syna, ktorý vyštudoval v Londýne vysokú školu, vyštudoval biznis, hej, a taliančinu. A keď skončil, tak po tejto vysokej škole, ktorá stála ho tisíce a tisíce libier, zvonil telefón a zavolá mi, už som bol na Slovensku, že oco počúvaj, ako si tu mám založiť firmu v Anglicku. Hej? A hovorím mu, boha, to ťa nenaučili v tej škole, jak založiť jedno blbé SROčko, čo v Anglicku je veľa jednoduchšie než tu. A absolútne nevedel, že kam sa pohnúť. Ja som ho nasmeroval, potom si to už samozrejme urobil. Ale ani svetovú stranu mu tá škola neukázala, veď to je hrozné. Ako zrazu proste oni vyštudujú. A grafiti vie urobiť a každý mi je, fú, také grafiti porobí kamaráde, že z toho spadne, že urobí ti prezentáciu na 2 hodiny. Môže ísť do OSN, vieš, robiť prezentácie. Ale tie praktické veci ich v tej škole nenaučia. Hej? Bohužiaľ. Dobre, takže čo by si vedel odporučiť tomuto, tomuto poslucháčovi teda?
Čiže on myslí formu. Formu toho podnikania, ak, ak správne chápem.
Počkaj.
Že akú formu?
Že ktorým smerom sa uberať, hej, že či živnostník, alebo SROčko, alebo zostať zamestnaný.
Myslí tú formu.
Hej. Hej to.
No v podstate je to individuálne, hej. Tam v prvom rade to nie je o forme, nie je to o tom, že o smere, ktorým sa uberať, je to o tom, že čo chceš robiť, čo ťa baví robiť a to rob. A rob to dobre a v podstate môžeš mať na tú akúkoľvek formu. Či už to budeš robiť dobre pre zamestnávateľa, samozrejme zamestnávateľ to musí vidieť a oceniť ťa, alebo to budeš robiť dobre pre seba, to už je tá živnosť, a, alebo to budeš robiť veľmi dobre a v podstate ešte k tomu pridáš nejakú pridanú hodnotu toho manažerských zručností a ideš do tej SROčky. A tam v podstate už získavaš nejaký ďalší klientelu a personál a tak ďalej.
Dobre. Prejdeme na ďalšie otázky za chvíľku. Dobre, takže ty si využil, aby sme sa vrátili teda k tebe, ty si využil tejto možnosti, aj to, že ti zaplatili zamestnancov a neviem čo. Mm-hmm. Hej, a teraz sa venuješ viac teda tomu tej manažerskej časti, ako, ako na to máš nejakých, hej, čo ti programujú. Mm-hmm. Tak. Ja poznám a za chvíľku tu od neho prečítam nejakého programátora veľmi, veľmi dobrého, ktorý, keď mu ukážeš jeden popísaný papier, kde sú nejaké veci, tak uteká kamarát, ako keby si po ňom strieľal. Hej. Ale programovať je super, ale proste tieto veci absolútne. Ja to preto vravím, že takíto ľudia, alebo nie každý je stavaný na to, aby bol živnostník, alebo mal aj SROčka, aby podnikal, aby sa staral sám o seba. A proste niektorí ľudia to nechcú to, tieto papiere a tieto legálne veci okolo toho a daňové a neviem čo. Nič je sprostý a nechce to. On keby chcel, tak sa to naučí. Hej? Ale proste má k tomu nenormálnu averziu. Takýto človek si musí potom bohužiaľ nájsť teda zamestnanie. Hej? A pokiaľ je dobrý a ten zamestnávateľ je tiež dobrý, tak ako tá symbióza funguje a tam ja problém absolútne ako nevidím. Hej? Ale nemôže predsa celé Slovensko byť na živnosti alebo celé Slovensko by bolo jedno veľké SROčko, ako to sa nedá. Hej?
Presne tak súhlasím, však povedal som, keď chce niekto niečo robiť, musí sa v tom nájsť, musí to robiť dobré, či už to bude robiť pre zamestnávateľa alebo pre seba, je v zásade tá jeho forma, ktorú chce propagovať. A v podstate, keď to robí samozrejme výborne pre zamestnávateľa, aj ten zamestnávateľ to musí zohľadniť a musí ho dostatočne odmeňovať za to.
Lebo aj dobrý ITčka, dobrý programátor môže byť teda na voľnej nohe, kvázi, a môže robiť pre 10 firiem naraz, aj ako veď o nič nejde.
Alebo, áno. Hej. Áno, to je ten freelancing.
A robí si tú svoju prácu, iba to, tam je zahrabaný v kompe a jeho to baví a proste on toto a robí to a vyvíja a vytvára. A nemusí chodiť na žiadne stretnutia a na daňový úrad, tak ja som teraz už trikrát bol minulý
ten freelancing, áno, a v podstate on sa líši od zamestnania jedine tým, že samozrejme máš tú živnosť, musíš sa o ňu starať. Líši sa od klasického zamestnania tým, že nemáš kvázi dovolenku, alebo teda nemáš mať dovolenku, pretože ja to riešim tak, že zamestnanci moji, je ich teraz asi 5 programátorov, keď neberiem do úvahy tých ďalších. Čiže 5 programátorov, ktorí pracujú na projektoch. A teda, keď jeden potrebuje dovolenku alebo vypadne, hej, tak ho zaskočia ďalší. Čiže to je veľmi dobré na tom zamestnaní, tá stabilita. Hej. Čiže, a keď máš ten freelancing, tak ten je dosť taký, že tam tú dovolenku si ťažko vezmeš, lebo proste tam musíš makať.
No dobre, ale tak pokiaľ zase nebudú robiť pre teba, tak si možno na projekte zarobia na dovolenku.
Dobre. Okay, ale vieš, keď ju nemôžeš čerpať, tak na čo máš na ňu zarobené?
Hej, jasne, ja toto chápem, ale ako každý má svoje pre a proti. Tak, hej. Dobre,
tak. Môže freelancing.
Keď sa vrátime k tebe, dobre, takže ty si teda zobral nejakých zamestnancov, čo ti štát poplatil, hej, prvých 12 mesiacov, ale povedzme tých ITčkarov, ty si musel cvaknúť zo svojho teda, hej?
Áno.
Hej? Tak. No a dobre, a čo ďalej teda ako a firma, a čo teraz robí tá firma? Ako kam si sa za tie od chlapca, ktorý proste nič nevedel za 4 roky, a čo nie je dlhá doba, ja si myslím, že to ako je veľmi krátka doba, a vravíš, že máš 5 programátorov na stálo, máš nejakých troch teda, čo máš tam nejakých týchto, hej? A ešte predpokladám, že zamestnávaš aj ľudí proste týchto freelancerov. Nejakých,
jo, hej? Máme grafika freelancera.
Hej, no. Takže dobre, takže dávaš práce, neviem, možno 10 ľuďom, hej, za 4 roky. Hej? Od nuly vlastne zamestnávaš 10, alebo dávaš robotu 10 ľuďom. Čo si myslím, že nie je malá vec. Hej? A na to, aký máš vek a samozrejme na to, kde si mal tú štartovacú čiaru, ktorú si mal 30 000 kilometrov za tými hajzlíkmi, ktorí tu sprivatizovali celú republiku. Hej. Takže bavím sa o klasickým mladom človeku, ktorý dneska, ktorý začal v roku 2010. Hej, takže,
počas krízy.
Treba sa na to pozerať realisticky. Dobre. Takže, a čo teraz čo, na čom pracujete, alebo ako, v akej fáze je tá firma a čo máš, aké máš plány? A chceš to rozšíriť a ak áno, tak akým spôsobom?
Jasné. Čiže v podstate, ja keď som začínal programovať, a tí zákazníci začali riešiť takú, viac menej mali radi takú komplexnosť tých služieb. Hej, to znamená cez weby, alebo tie aplikácie museli odnikal bežať, hej, čiže ten hosting a nejaké tie serverové podpory a tak ďalej. Takže ja som zainvestoval aj do tých technológií a vytvorili sme v Banskej Bystrici také dátové centrum.
Počkaj, ty máš svoju serverovňu alebo svoj server niekde, u Svono napríklad?
Svoju serverovňu celú úplne.
Svoju serverovňu máš, hej? Áno. Takže aj so zabezpečením, s chladením, so všetkým, hej?
Áno, kamerový systém.
Všetko, hej?
Dve pripojky, všetko, áno.
Akú linku tam máš von? Gigovú?
Jasné.
Hej? Dobre, a takže ty aj iným firmám poskytuješ proste, máš serverovňu.
Áno. Áno, čiže my vieme poskytnúť v podstate v tejto fáze kompletný vývoj na našich serveroch. Vieme im poskytnúť tie platformy, licencie, programovanie, testovanie. Vieme im pomôcť s marketingom, pomáhame im s fanpage-ami na Facebookoch a na Twitteroch a pomáhame im...
Dočkaj, vlastným klientom, hej?
Áno, nie je to v podstate tak.
Takže vy neurobíte, že urobíš stránku, daj mi túto korunky a čau.
Podoby, nie, hej. Proste nie.
Takže vy tu dočkaj, rýchlo to preložím do slovenčiny, tú ďalšiu podporu, hej, pre toho človeka, ktorý si povedzme tú stránku alebo nejakú tú firmu má, tak vy mu pomáhate ešte, alebo poskytujete aj ďalšiu podporu na ich rozvoj.
Presne tak.
Aha, dobre.
Mal som jedného klienta, ktorý došiel a teraz on hovorí, že chce stránku. Spomínal som mu, že mám aj hosting, máme podporu a tak ďalej. Na druhý deň došiel a hovorí, OK, beriem všetko od vás, aby som mohol kopať do zadku iba jednu firmu.
No jasne.
Čiže tá komplexnosť je tam požadovaná. No a v podstate, kde sme sa ďalej posunuli, odčlenil som to ako divíziu programátorskú a teda tú hostingovú.
Takže si to rozdelil teraz, hej?
Jasné. Uh-huh. Ale iba ako divíziu, čiže uh-huh. ako forma, ako je server zostala normálne, že klasicky.
Jasne, no ale už každý sa stará o svoje.
A hovoril som si, že mám za sebou veľmi dobrý tím a teda môžem vyvinúť niečo alebo nejaký projekt, ktorý som si teda ešte na výške rozmyslel, alebo teda bolo tam veľa, hej, tak tých startupov, tie najlepšie startupy vznikajú večer v posteli alebo ráno, keď sa zobudzaš, čiže tie myšlienky, alebo na záchode. Čiže v podstate urobili sme, alebo teda rozhodol som sa urobiť svoj ďalší startup, časovú schránku pre ľudí.
To je čo? Vieš čo, o tej nám povieš po veľkej prestávke. Hej? Okay. Ja potom tu aj naskákali nejaké, vidím, že asi 3,8 kilometrové e-maily. Tak. A títo ITčkári píšu, zaujímavé. Dobre vedieť. Dobre, dáme dve krátke pesničky. Jednu takú, teraz som sa tu hrabal, kým Martin rozprával niečo, čo som nepočul. Ja už aspoň 30 rokov, ale možno sa vám to bude celkom pozdávať.
Ok, teším sa.
Thank you. se bude psát rok 2006, až se všichni přestěhujem do obrovských měst, až na nicí země kouly opředem, až budem pyšní na všechno, co dovedem. Pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. Až suroviny budem vozit z měsíce, až počasí bude řídit družice, až budem létat na Venuši na výlet, až za nás budou počítače přemýšlet, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. Až budeme mít továrny i na stromy, až umělá tráva bude před domy, až zavládne v celém světě blahobyt, až budem umět skoro všechno vyrobit, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. Mají si kde hrát. Mají si kde hrát. Mají si kde hrát.
Girl.
Preto nech neprejde jediný deň bez toho, aby ste vy, Slovania a synovia týchto kmeňov, nevykonali jediný dobrý skutok pre svoj kmeň. Obraňujte jeho právo, vzdelávajte ho a nestaňte sa nikdy služobníkmi jeho cudzích vládcov. Ľudovít Štúr. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Vracame sa do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny. Témou je, ako využívať výhody, ktoré ponúka súčasný systém. Mojím hosťom je mladý podnikateľ Martin Pechovský. A Jaro nám tu píše e-mail. Dobrý večer. Podpora pre rozbeh podnikania z úradu práce je bohužiaľ viac podpora v nezamestnanosti ako podpora podnikaniu. Podnikam od roku 1991 s prestávkami momentálne už ako právnická osoba. Nikdy som nemal možnosť túto podporu ako podnikateľ získať, nakoľko som nikdy nebol nezamestnaný alebo podobne. A dočítam e-mail, keď vybavíme pacienta na telefóne. Dobrý večer.
Dobrý večer. Igor.
Ahoj Igor, hovor.
Na akú tému sa bavíte?
Ty nepočúvaš.
Nepočúvam.
No tak. Ako využívať výhody, ktoré ponúka súčasný systém pre mladých podnikaní?
Počúvaj. Teraz by ste sa nemali baviť, ako je, ako systém použiť, ale ako odrovnať pana Fica a celú túto garnitúru jeho.
Tomu sa venujeme ďalších 30 dní v mesiaci.
Ne, počúvaj, vieš čo, ma napadá, že Fico prehlásil, že odstúpi. Bavil mi následovať francúzského premiéra. Keď to prehlásil, tak to aj splnil. Dneska odstúpil.
Vieš čo, ty si ešte nezistil, že čo Fico povie jedna vec a čo robí je druhá vec.
No ne, Judáš by mal nasledovať Judáša, ten, čo odinde z prezidentského parlamentu, či paláca.
Dobre, Igor, ideme sa venovať téme, dobre?
Dobre.
Ok, dobre, čauko.
Ďakujem. No.
Idem pokračovať v e-maili, teda, že nikdy nebol zamestnaný, teda nezamestnaný tento poslucháč. Takže túto pomoc ja nepovažujem za podporu pre podnikateľov, skôr je to akási sociálna dávka pre ľudí, ktorí sú rozhodnutí sa o seba postarať sami. Často sa táto dávka zneužíva, berú ju podnikatelia v úvodzovkách zamestnaní v podstate na čierno ako živnostníci a to je vec zlej politiky zamestnanosti štátu. Ale inak držím mladému podnikateľovi palce a všetkým ostatným mladým odporúčam nebáť sa ísť cestou vlastného rozvoja. Treba skúsiť sa starať sám o seba, dáva to väčšie možnosti seberealizácie aj ohodnotenia. Samozrejme, treba minimalizovať všetky riziká. Osobne mám veľmi zlé skúsenosti s podporou štátu pre podnikanie, napríklad program De Minimis.
Schéma De Minimis.
Aj. Píše, je jeden otrasný byrokratický nezmysel, kde sme rezignovali po dvoch rokoch doťahovania sa. Mám tiež zlé skúsenosti s úradom práce, ktorý neinformujú nezamestnaných, na čo majú právo a nárok. Treba sa dožadovať info a pomoci. Čo sa týka pomoci z vyhlásených programov, treba naozaj sledovať vyhlásené podmienky a písať žiadosti, skúšať všetko, čo je k dispozícii. Držím všetkým mladým podnikateľom palce. Čo je to ten De Minimis?
Vynikajú sa, ďakujem poslucháčovi za podporu a v podstate. A pokiaľ ja viem, tak schéma De Minimis je práve tá schéma, ktorá rieši tú štátnu pomoc.
To je to, čo si ty využil. Je?
Áno, áno. Všetky tie podpory zamestnanosti, podpory na živnosť a tak ďalej.
Ale vraví, že je to byrokratický nezmysel. Je to pravda?
Bohužiaľ, v dnešnej dobe sú všetky žiadosti považované za nejakú byrokraciu, hej, čiže neviem, ja som vyplnil tie žiadosti. Každý mesiac samozrejme musíme podávať ten výpis toho, že sme tie mzdy naozaj uhradili. Ale ja ich tam každý mesiac odnesiem a s veľkou radosťou, pretože
aj ušetriť do peniaze.
Pretože
ja som si všimol jednu vec tu, že štát sa na každého, ale na každého tu pozerá jak na podvodníka a takým štýlom s ním aj jedná, nechá ho preskočiť 1,5 milióna priečok, aby mu to čo najviac ťažil, ten podvod. A čo my sa vám tu snažíme, a teraz nie len ja, ale celé rádio sa vám snažíme už vyše roka vysvetliť, že musíte spraviť v prvom rade zmenu vo svojej hlave a potom môžete zmeniť spoločnosť. Ja sa, kdokoľvek nastavuje tie nezmyselné byrokratické hlúposti tu, ja sa im aj nešudujem, pretože ľudia naozaj podvádzajú a naozaj to skúšajú rôznymi spôsobmi.
Presne tak.
Žil som v krajinách, kde sa štát na toho človeka nepozerá ako na podvodníka, ale ten človek mu na to dal aj dôvod, aby sa na neho tak nepozeral. Takže problém ja vidím v prvom rade v nás. Hej, a ten systém je, aký je, ten systém je zlý.
A na druhej strane musíme začať každý sám od seba.
Áno, takto, lebo ten systém je, je zlý v tom, že politici, hej, korupcia, zlodejiny, tunelovanie, tieto všelijaké, proste veľké mega zločiny im prechádzajú, pretože zase len vy im to necháte, aby im to prešlo, tak to robiť budú, samozrejme, pretože prečo by to nerobili. A toto isté je aj s týmto, ale napriek tomu ten systém nejakým spôsobom sa snaží, akože, že áno, ale potom zase vidia, že ľudia podvádzajú, no tak potom to sťažujú tým ľuďom. A je to choré. Je to celé choré.
Je to, áno, je to hlavne boj.
Áno, ale ten boj je preto, pretože tá spoločnosť je zlá. Tí ľudia vo svojej podstate, hej, sa musia najskôr oni zmeniť. Hej. A tým pádom potom si tam, ako náhle sa zmeníte, tak tam nebudete mať žiadnych Ficov a žiadnych Dzurindovcov a kdejakú takúto háveť. A to je jedna vec. A druhá vec, ten systém potom môže byť nastavený tak, aby vám dôveroval, aby nepredpokladal, že chcete podvádzať.
Môžem ešte povedať ten príklad z tej praxe, keď som žiadal o dotáciu na tú živnosť, bol som na testoch a v podstate na tých testoch, keď sa ľudí, alebo na tej príprave, keď sa ľudí pýtali, že aký majú zámer v podnikaní, tak 50% tých opýtaných povedalo, že pilčík.
Pilčík?
Mali to všetko kopírované. Čiže oni nevedeli tí ľudia, čo naozaj chcú. Čiže najprv musím vedieť, čo chcem, čo
hej,
chcem
ale
robiť.
Tak to on chcel iba peniaze.
No však...
No, máme ďalšieho pacienta na telefóne. Dobrý večer.
Dobrý večer, prajem Andrej pri telefóne. Sa teším, že máme takýchto ľudí na Slovensku, ktorým sa darí, tak držím palce aj ďalej.
Ďakujeme.
A čo sa k téme v podstate k téme týka, tak ja by som povedal, že najväčšou podporou pre začínajúcich alebo akýchkoľvek ľudí sú v prvom rade odvodové zaťaženie na zamestnancov a podobne. Sám mám takú skúsenosť, tiež ešte v študentských rokoch. Škola tiež nedáva najviac do života, do praxe, ako by sa patrilo. Takže tiež som rozmyslel, akým spôsobom sa pohnúť ďalej. Ako začínal aj váš host, tak tiež nejaké zákazky prišli cez známych, cez rodinu a podobne. Len nie ich dostatočne veľa na to, aby som si platil živnosť, prípadne SRO a podobne. Aj som chcel oficiálne robiť tieto veci. Bohužiaľ, štát mi neponúka žiadne možnosti, aby sa mi to oplatilo a aby som prípadne mohol podporovať ďalších ľudí. Čiže v tomto si vidím ako najväčší nezmysel. A čiže v tomto smere je fakt veľký rešpekt pred týmto človekom, že sa do toho pustil. A vidím to ako systémovú chybu v tomto štáte, lebo tiež jednak dojdú ľudia za mnou, keď nejaká zákazka príde, prvá otázka je, či to vieme urobiť bez faktúry, bez dania a podobne. Čiže si myslím, ak by tam bol nejaký systém pomôcť niekomu, ako ja, ktorý má niekoľko zákazok, povedzme za rok, neviem v akom rozsahu, ja by som veľmi rád zaplatil odvody a všetky veci, lebo to oficiálne, no žiaľ, neoplatí sa mi to. Čiže takto môj postreh k tejto téme, k týmto podporám a hovorím, držím palce ľuďom, nech sa im darí, nech skúšajú na Slovensku.
Ďakujem veľmi pekne. Ja k tomuto poviem jednu vec. Otázka, že či sa to dá bez faktúry a na čierno, neviem čo, by nikdy neprichádzala, alebo by prichádzala minimálne, pokiaľ by to odvodové zaťaženie na Slovensku nebolo také vysoké. A toto vám poviem, ako to ja vidím. Toto je jeden obrovský tunel a nič inšie. A pokiaľ si súdruh Kažimír a kdejaký Mikloš a všetci títo, ktorí tieto... odvody z niekedy proste vymysleli a furt na tom sú a ekonomika kvôli tomu to stagnuje a preto prekvita čierna ekonomika, tak zodvihni telefón, príď sem do Slobodného vysielača, príď mi vysvetliť, že prečo je 36% alebo koľko, neviem, odvodové zaťaženie pre zamestnávateľa také super pre neho, pre zamestnanca a pre štát. Hej. Môžeš mi to vysvetľovať tisíckrát. S jedným poslancom som sa dohadoval raz 40 minút, mi to vysvetľoval a nakoniec mi nevysvetlil nič. Spýtal som sa a nakoniec vrajem, tak čo? Vrajem, je to dobré alebo to nie? No nie je to dobré. No tak vrajem, prečo? No lebo to máme už. No tak jasne. Hej. Vešali sme ľudí za rebro na hák, tak to budeme, lebo to tu už je, tak proste, tak to budeme robiť ešte čo ďalších 1000 rokov. Toto sú veci, ktoré hlavne začínajúcim podnikateľom, ale nenormálne. Vieš, lebo, podri sa, aha, ja sa na to pozerám, ja keby som rozhodoval, ako som ja bol štát, alebo ten, kto to rozhoduje, začínaš, hej? To znamená, dobre, zarobíš si nejaké peniaze, ale ty budeš potrebovať ďalšie počítače, servere, aj neviem čo, kde aké somariny. Ja ťa na DPHčku to z teba vycucám, lebo keď už teda chcem cucať z teba peniaze, tak ty si kúpiš počítač alebo server, ja na DPAčku dostanem svojich, ja neviem, 20 alebo 23%, koľko teraz títo zlodeji berú. Hej. Ale keď ťa budem odvodovo zaťažovať, hej, takýmto nenormálnym spôsobom a ty to budeš obchádzať, lebo to musíš, hej, no tak ty si ten server nekúpiš. Ty si ten server nekúpiš, nekúpiš si 1,5 milióna ďalších vecí, hej, to znamená, že nebudeš zamestnávať toľko ľudí, budeš ich zamestnávať na čierno alebo proste pod stolom alebo neviem akým spôsobom. A ja na tom DPHčku nezarobím. A nezarobím na tom DPHčku ako štát a ten, kto predáva tie servere, hej, tak ten tiež nezarobí, pretože ten tiež nepredá. Hej. A toto je dokolečka dokola. A všetci sa mi tu snažia vysvetľovať, že aké to je super platiť také odvody, hej, že proste ako je to, ako toto je zaužívané. A pozrite sa, ako je to super. Pozrite sa, kde je krajina. Pozrite sa, kde je ekonomika. Pozrite sa na to, jak sa tu peniaze netočia. No jasne, že sa netočia, lebo proste furt každý mír stojí a z každého zamestnanca z teba cudca proste polku výplaty. Veď to je choré. A týmto je zabíjaná ekonomika. A teraz som to vysvetlil, keď to nikto nechce pochopiť, no tak máte smolu, tak platte vysoké odvody, pretože tak je to super, aby to mohlo ísť do neviem koľkých poisťovní a tie peniaze sa niekam stratili. A potom, keď potrebuješ nejaké liečenie alebo nejaké lieky, tak si aj tak budeš musieť doplatiť. Takže ten systém je naozaj super. Hej. A na Margo Fica má tam 83 kresťa, mohol by to zmeniť za jeden týždeň. Dobre, Martin nám píše, reagujem na poslucháča, ktorý písal, že čo musí človek vyštudovať, akú školu, aby bol dobrý ITčkár, prečo si každý myslí, že človek musí mať výšku, aby mohol robiť v IT sektore, respektive aby mohol byť developer, čo sa týka iných smerov, nie len IT. A keď to niekoho baví a chce to robiť, tak to urobí v nasadení nadšenia.
No určite áno. Ja som sám nedokončil vysokú školu a v podstate robím to ako teda začínal som to robiť ako svoje hobby a v podstate dnes je to niečo, čo ma živí a učí sa to aj bez vysokej školy. A samozrejme, tá vysoká škola je zárukou toho titulu, ktorý ja neberiem. Hej, čiže určite má svoje opodstatnenie v nejakých smeroch.
Dobre, Igor píše z Martina. Viem ho ako informatikov vysvetliť, ako je možné, že ak odstavíme starý daňový systém na servery a spustím nový daňový systém na servery B, vysvetkujem, že nemám ani starý, ani nový daňový systém a 3 mesiace musím robiť papierovo. No to asi naráža na to, čo tu Mikloš vyviedol. A samozrejme beztrestne, pretože jedine tak sa na Slovensku rozhoduje, pokiaľ si politik. Vieš to vysvetliť?
No, logicky odpoveď nájdeš sám, že možné to je len za predpokladu, že niečo zlyhalo.
No, možné to je hlavne preto, že my sme im to dovolili. Preto je to možné. Preto je to plno iných vecí možných, lebo sme im to dovolili.
Pretože keď robíš jeden systém na jednom serveri, ďalší systém na druhom inom serveri a vieš DNS-kom prakticky urobiť tú zmenu nebadateľne.
No, prekopíš to.
Tak.
Dobre. Martin iný nám píše, dobrý večer, predtým ako položím otázku, pokúsim sa stručne opísať situáciu. Môj otec je IT špecialista, založil vlastnú firmu v podstate hneď po prevrate a venuje sa doteraz širokému spektru IT služieb. Posledné roky je však čoraz častejšie obeťou druhotnej platobnej neschopnosti. Firmy, s ktorými spolupracuje, krachujú alebo neplatia svoje pohľadávky, pretože klienti neplatia im. Časom bude možno nutený zrušiť svoju živnosť. Chcem sa teda opýtať hostia, či by zamestnal 50-ročného ITčkára s bohatými skúsenostiami a znalosťami programovania vo viacerých jazykoch. Otec mi tvrdí, že jeho nezamestná v jeho veku už nikto, keďže poznám jeho schopnosti, ja s ním nesúhlasím.
Dobre robíš, že s ním nesúhlasíš. Ja si myslím, že ak je ten človek fakt naskilovaný, alebo teda má tie schopnosti, tak nech sa dojde porozprávať kľudne. Že...
Tie, o to ITčkára naozaj nemusíš. ITčkár môže vyzerať ako ja, byť starý škaredý. Hej. Takže tam je to úplne, úplne jedno. Myslím, alebo tak. Nech príde otec robiť do rádia, to tiež je to úplne jedno. Tak, o to nám píše. Dobrý večer, som pravidelný poslucháč Slobodného vysielača. Noro, mal si pravdu, že dnešná téma je veľmi špeciálna, pretože ma vôbec nezaujala. Hovorím to ale o mojom osobnom svetonázore, že rozprávať o tom, ako využíva tento rozpadávajúci sa peňažný systém, ktorý ničí naše životy a matku zem, ho iba viac podporí. Na druhej strane ale chápem, že tieto informácie sú mnohých ľudí v tejto dobe praktické. Ja sám som práve bez práce a žiaľ aj napriek mojej obrovskej skromnosti som doposiaľ nenašiel spôsob, ako to na tomto svete zvládnuť úplne bez peňazí. No ale prosím, môžeš sa pokúsiť nájsť do relácie hostia, ktorý by bol odborník v opaku dnešnej téme, ako sa čo najviac odpojiť od tohto. Takých máme plno, tu máš plno relácií, nie len ja, aj Boris má plno takých ľudí, dokonca aj Kršiak tu má ľudí, ktorí sú odpojení určitým systémom, určitým spôsobom od systému, hej. A píše ďalej, že na záver chcem poprieť hostovi veľa šťastia, aby sa mu v jeho podnikaní darilo, až dokedy budú mať peniaze aspoň nejakú hodnotu. Tu ide o to a všetci ostatní, že ten mladý človek potrebuje zajtra jesť chleba a nechce ísť kradnúť. Hej? A kým sa naučí, ako zmeniť systém, tak možno by bolo dobre mu trošku aspoň povedať, ako prežiť do toho roku 2016. Dobrý večer, máme telefonát.
Dobrý večer, Ondrej, zdravím.
Tomáš, čau.
Chcem sa opýtať hostia, že či verí tomu, keď sa pozrie na stromy, rastliny, teraz ľudia, planéty, že či verí, že existuje programátor, čo to všetko naprogramoval, toto teda, či verí v Boha. Dobre?
Klasická otázka. A druhá, že či chodí do kostola.
Áno.
No jasne, dobre, samozrejme. Hneď sa o to spýtame. Nemusíš odpovedať na otázky.
A veľmi rád odpoviem. Mám aj prvé sveté príjmanie a birmovku.
Máš? Fú, Tomáš, počúvaj, tak toto je váš kamaráde. Toto je váš človek tento. Dobre. Mišo sa pýta, čo by povedal, keby som založil Združenie informatikov Slovenska, nešlo by o peniaze, ale o výmenu a pomoc služieb.
Aha, to je celá otázka. Aj. OK. Veľmi dobrá myšlienka, pretože v dnešnom svete informatiky existuje obrovská nejednotnosť z tých systémov, čiže...
Každý si hrabe na svojom piesočku, ako všade inde.
Alebo preferuje daný systém, alebo preferuje daný framework. Mm-hmm. Keby takéto združenie existovalo a v podstate je celosvetové a sú tam nejaké normy, štandardy, tak to si myslím, že by bol fajn nápad.
Ja ti poviem, lebo sú aj tie firmy, o ktorých viem to na Slovensku, že nie teda tým, že SAP si pošle svojho CEO, aby robil pre štát, aby potom kupoval si svoje ako nie takéto firmy, hej. Ale sú na Slovensku firmy, ITčkári, ktorí vyvinuli rôzne veci, celosvetovo sa presadili a myslím si, že Slováci sú šikovní ľudia. Hej. Sme taká krajina, že možno ako súdruh premiér vlastnou hlavou dokážeme veľa ako urobiť, pokiaľ sa o to snažíme. A ja si myslím, že jediná dve bariéry Slovákov sú neznalosť rečí, hej, alebo slabá znalosť rečí, a potom nulové alebo 0,1 vysoké sebavedomie. Hej. Ale tí, ktorí toto prekonajú, tak buď doma, hej, Povedzme, sú tu IT firmy, programátori, ktorí sa presadili celosvetovo, alebo idú von a tam sa presadia. Aj? Takže zase nevidím to ja nejak, zase je to len v ľuďoch. Zase je to len v tom človeku.
Aj? Ja v podstate preferujem myšlienku, že pracovať z Banskej Bystrice pre celý svet, dá sa povedať, máme klientov už z zahraničia, hej, čiže v podstate to funguje. A čo sa týka toho možno SAPu, je strašne veľa open source a ďalších softverov, ktoré sa dajú sa rozvíjať komunitne, celosvetovo. Takže ja si myslím, že sú to alternatívy.
Dobre. Laco píše, dobrý večer. Dobrá infovojna, hostovi fandiem a poprosil by som názov tej jeho firmy ohľadom webov a hostingu. Urob si promo, mne to je ako celku jedno.
OK. Firma, alebo teda divízia sa volá, že Yamami.
Yama čo?
Yamami.
Yamami, hej.
Všetkými Yamami až do cieľa.
Yamami.
Áno.
Dobre. SK, hej?
Áno.
Dobre. Marek nám píše, ahoj, pozdravím hostia. Chcel by som sa opýtať, či nemáte vedomosť, kde v Európe je najvýhodnejšie založiť živnosť? No, to neviem, ale viem, kde je najnevýhodnejšie. Na Slovensku. Hej. Ešte nejaké otázky? Ja som v lani, možno ste noví poslucháči, ja som to v lani niekoľkokrát opakoval. Hej. A ten chce pre svoju ženu 15 000 eurovú kabelku. Hej. Ten chce mať pre svoju ženu 700 firiem. Ten potrebuje 100 miliónov mať na účte, aby mohol kľudne spať. Hej. A robia legálne nejaké veci. Hej. Napríklad, že si registrujú firmy mimo Slovenska. No a ja som robil, nepodvádzajte na odvodok a na čierne faktúry. Toto nerobte. Nevyhýbajte sa daňovej povinnosti tuto a nevymýšľajte hlúposti a trestnú činnosť. Nevykonávajte. Robte to, čo robia oni. Hej. A nič inšie. A keď budeš robiť to, čo robia oni, tak nikto ti nič nemôže. Problém je v tom, že ty si lenivý, ísť do Rakúska si regnúť firmu alebo si urobiť niekde offshore. Lebo sa ti zdá, že 600 eur alebo 800 eur je príliš veľa a čo ja viem. Ale potom zacvakáš na odvodoch a na daniach a na neviem čom, zacvakáš desiatky tisíc. A s tým si celkom v pohode. Takže neplač. Hej. Ja vravím vám jednu vec. Robte to, čo robia oni. A nebudete mať problém, dokonca aj peniaze vám zostanú. Tak. Ale treba, ak niekto má informáciu z poslucháčov, že kde je najlepšie otvoriť živnosť, tak Marekovi poradte. Napíšte to sem alebo zavolajte. A Michal píše, zdravím, konečne po infovojnách, kde sa iba kritizoval systém, máme pozitívnu. No vidíš to, jeden z tých, ktorá hovorí o tom, ako sa to dá. Áno, byrokracia je, ale keby nebola, tak to rozkradnú aj tí, ktorí by sa k tomu inak nedostali. Tiež som informatik a keď som bol nezamestnaný, tak som bol vyhúkaný z toho, že programátor nie je živnosť a keď chce byť človek živnostník, tak si musel napísať napríklad živnosť spracovaní dát. Ale to mi jednoducho povedali, keď som pýtal prihlášku na živnosť. No a Robo nám píše, ja som nemal z úradu práce nič, akurát, že tam asi skončím, lebo zatiaľ, čo ja viem, je to len na pranie peňazí, odpočtov DPH a podobné srandičky, ktoré nás akurát ako podnikateľov zadlžiť. Podnikám od roku 96 a tento rok končím, odozdávam živnosť po dvoch cievných mozgových príhodách. Mám následky, pracujem ako zubný technik, odpracoval som 33 rokov bez toho, aby som bol dlžný štátu a štát mi nevie schváliť invalidný dôchodok polovičný za nejakých 200 eur. Je to možné neklamať, nepodvádzať, tak idem na úrad práce, prvýkrát v živote budem bez práce. Ďakujem za tento štát. No, problém je aj v tých, ono sa to dá robiť poctivo, a povedzme, ako si to urobil ty, ale s tým, že ten systém využiješ. Hej? Pokiaľ ten systém ponúka niečo, tak to treba využiť. Ja si to myslím tak aspoň. Hej? Že
proste,
že prečo nie? Vieš, teraz, dobre, ja neviem, máš 20, 21, 22 rokov a teraz začínaš a teraz niekto, No, keď je to už Fico alebo kdokoľvek iný, hej, ak sa na to takto pozeráte, ale ti strká pomocnú ruku, tak čo teraz, ako čo? Nie, tak proste potrebuješ prežiť, nechceš podvádzať, nechceš kradnúť, tak poďme do toho.
Hej. Akurát, že ja by som to možno ešte nejak tak zgrupil a urobil z toho marketingový nejaký startupový balíček, kde by tie informácie boli pokope, hej, čiže toto je možno taká rada.
Lenže to štátny úradník ti neurobí, pretože pre nich je zase dobré, vieš čo, ja ti poviem čo. Tu je domáca úloha, všetko sme urobili, to ukáže Európskej únii, hej, a ten chudák na Slovensku nevie, kde to má nájsť. Rozumieš, lebo je to poschovávané, ja viem, jak sú návrhy zákonov. Chcú pretlačiť nejaký zákon, ktorý je proti obyvateľstvu, zašantročia to niekam na nejakú webovú stránku, ale vždy ti povie, ale my sme to zverejnili. Rozumieš, len to, aby si mal 4 čakanie a aby si to vykopal niekde, aby si to našiel. Malo by to byť podľa mňa transparentnejšie. Druhá vec je tá, že je to podávané ako všetko tu, lebo pokiaľ niečo nepovieš komplikovane, pokiaľ nepoužívaš cudzie slová, hej, pokiaľ to nemá nejakú formu, tak proste tomu nikto nedôveruje. Hej, takto debilne je Slovák nastavený. A na to samozrejme potom dopláca, pretože aj na tých úradoch to proste tam sú takí formulári a teraz a to je vysvetlené, nie je to polopaticky vysvetlené tým ľuďom. A tí ľudia buď si to nevšimne, alebo sa toho zlakne, alebo ani nepochopí, že vlastne áno, ja tu môžem dostať, ja neviem, 500 eur. Hej? Len musím vyplniť jeden blbý papier. Vieš? Ale tak tomu to nikto nepovie. Proste vždy je to nejak komplikovane urobené a tí ľudia, ktorí v tomto nie sú zbehli, no tak ani o tom nevie. Hej? Proste to ide okolo toho a ani nevie, že to existuje. Bohužiaľ. Hej? Takže zase tým som chcel iba to povedať, že aj keď ten štát má nejaké tieto veci pre vás nachystané, tak to robí tak, aby ste to väčšina z vás nevyužili. Pretože prečo? Však zostane viac pre iných, pre svojich. Takže ako Robert, ako je mi ľúto, že čo sa stalo tebe, ale bohužiaľ je to tak. Tak Tomáš nám píše, dobrý večer, som podnikateľ a ja mám dobré skúsenosti z Centra Prosperity v Martine, kde celoslovensky dodávajú pokrokovú administratívnu manažerskú technológiu od Habarda. Je to nenáboženská časť, čo Scientológie vedy, ako rozumieť napríklad manažovaniu firiem a porozumeniu vedenia personálu, určite treba vyskúšať, overiť si na vlastných skúsenostiach. Chcem sa opýtať, či náhodou už mal s touto administratívnou technológiou skúsenosti.
Nie, zatiaľ nie.
No, s týmito scientologmi, vidíš, teraz to sa vyrojili už jak oni, jak huby po daždi. Ale ako robiť marketing a ako robiť firmu, hej, to by som si zase od tých scientologov nechal poradiť, pretože tá kvázi cirkev je veľmi, veľmi dobre založená na veľmi dobrom biznis pláne. Takže bez urážky, hej, taká je realita. Zanalizujte si svoju scientologickú cirkev a zistíte, že to je jeden super, ale super veľký biznis, ktorý je veľmi dobre urobený veľmi chytrými ľuďmi. Hej. Tak, Michal nám píše, mám známu, ktorá keď skončila živnosť na úrade, tak sa na ňu pozrela pani na zaprepášku a s ľútosťou hovorí, to vám trvalo 9 rokov, aby ste prišli na to, že sa na Slovensku seriózne podnikať nedá. Som vyučený stolár, ktorý robí v IT, ale či by som odporučil niekomu zakladať firmu dnes, asi nie. Všetky tie veci, čo treba vybaviť od registračky až po bezpečnostný projekt, sú nič proti tomu, keď začne robiť s ľuďmi. Ak natrafíte na experta v úvodzovkách, tak ten vám skazí plány aj život a sami nespravíte všetko. No toto je dôležité, toto mi povedz, ako si vyberať, alebo skús poradiť týmto mladým, ako si vyberať zamestnancov, lebo to ti nie je sranda. Hej? Zamestnanci je vždy problém. Hej? Vždy. To je vždy problém. Hej? Ty potrebuješ ani nie veľmi dobrého, ani nie veľmi zlého, hej? Aby ti vydržal dlho.
Skôr je to, neviem, ja mám taký názor, že možno je to tým myslením. Hej? Že v podstate tak, ako ja myslím pozitívne a snažím sa sústrediť na tie svoje ciele, tak tým myslením priťahuješ aj tých ľudí, pretože tak konáš a v podstate zdieľaš tie názory a keď ich máš na tých pohovoroch, v podstate tam zistíš, hej, že kto je. Samozrejme, že to nezistíš
hneď.
Hneď. To je To je pravda. A na tom prvom pohovore sa dá zistiť určite to, že aké má človek schopnosti, čo všetko dokáže a v podstate možno tá doložka, tie hobby. Podľa toho mailu vidíš napríklad, či ti poslal nejaké svoje portfólio alebo ti poslal motivačný list. To už je veľmi dôležité. Hej. V podstate, ak niekto k svojmu CVčku priložil A4-kový motivačný list, tak už vidí, že ten človek niečo chce.
No dobré, ja som veľmi, veľmi stará škola. Nám občas chodia tuto nejaké tie žiadosti, že by to chceli robiť pre nás. Uh-huh. A pár tých motivačných listov som čítal. Ja som z toho jeleň. Ako, k čomu je to dobré?
Ten motivačný list? Ako pre mňa je motivačný list takým malým dôkazom toho, že ten človek mal aspoň to odhodlanie a dal si tú námahu ho napísať. Čiže to už je taký prvý. A to je úplne taký základ. Potom, keď ešte priloží to portfólio, to už je ďalšie vynaloženie námahy. Vidím, že už asi niečo chce. Hej. Ale v podstate, keď niekto pošle iba obyčajné CVčko s tým, že ešte predvyplnený formulár z kariéry, hej, že zaujímam sa o pozíciu, tak asi veľmi o tú pozíciu sa nezaujíma a asi skôr je to len nejaké hľadanie si hociakej práce. Hej.
Dobre, takže vravíš, že dneska, pokiaľ chceš podnikať, tak musíš robiť 1,5 milióna vecí. Pokiaľ máš seriózny záujem o prácu, tak potrebuješ viac urobiť, než iba povedať, že a ja chcem u vás robiť. Že ukázať tomu zamestnávateľovi.
Je to individuálne, ale ja si na základe toho vyberám tých zamestnancov. Hej. Keď vidím, že teda aspoň niečo, hej, alebo proste veta v maili, hej, že proste on píše, že áno, dobrý deň, videl som vašu spoločnosť, alebo už vidíš tú spätnú väzbu, hej, že pozeral som si tú vašu, alebo na pohovore sa opýtaš, vieš, o čom sme, vieš, kto sme. Hej, čiže on musí vedieť na tom pohovore, že ku komu ide, musí mať preteknutých na Facebooku, na webe. Hej, čiže keď ti povie niekto, že ja neviem, tak mi povedzte, čo robíte a o čo ide. Keď to povie niekto na pohovore, tak asi nie. Hej, čiže v podstate ten človek musí byť nakopnutý pre tú prácu. A keď je nakopnutý, tak to aj ten zamestnávateľ vidí a vie to posúdiť a vie rozhodnúť.
Dobre. Takže s tými... To asi podľa mňa naráža na to, že ak máš problém mojich zamestnancov, ako čo s takým, vieš?
No jednoducho počkáš 3-4 mesiace a tam sa to ukáže a potom dávaš výpoveď. Pokiaľ ti ten človek nesedí, pokiaľ nedosahuje výsledky, aké potrebuješ, tak samozrejme musíš ukončiť tú spoluprácu, lebo tebe padá tá firma.
Dobre, spýtam sa ťa takto. Teraz tu veľmi frčia na Slovensku tieto americký štýl. Hej? A nebudem na to hovoriť svoj názor, pretože by som ťa odradil od pravdivej odpovede.
Okay.
Využíváš tieto, čo sú tieto brainstorming, alebo jak to volajú, a všetky také tie školenia a ja neviem, proste, no, tieto hlúposti, čo z Ameriky proste sa sem natiali. A počul som minulé 60-ročno takto sa rozprávať s týmto žargónom anglickým, ale po anglicky neviem ani zabiť. Využívate to, alebo to robíš takým normálnym, sedliackým, slovenským rozumom, proste, že ako to vidíš a cítiš? Alebo máte nejaké také tieto formy?
Určite to nerobíme nejak tabulkovito, alebo nejakým alebo nejakou formou. Teda robíme to nejakou formou, ale určite to nie je podľa nejakých tabuliek alebo nejakých noriem. A v podstate máme taký otvorený štýl tej firmy. Máme kancelárie, kde máme stolný futbal, máme kancelárie, kde máme feedloptu, hej. A v podstate máme kancelárie, kde máme veľký stôl, kde sa všetci v pondelok ráno zídeme. Povieme si, na akých projektoch treba pracovať, kto za ne bude zodpovedný, čo treba vykomunikovať. Čiže v podstate je to taký kvázi malý brainstorming, hej. Povieme si potom individuálne, keď chce niekto prejsť nejakú vec, tak s ním prejdem tú vec. A neviem, ale nejakých štandardov sa nedržím.
Dobre. A Robert sa pýta, dobrý večer, koľko % príjmov má od súkromných objednávateľov, ktorí nie sú napojení na verejné zdroje?
99.
Píše, že máš spoločníka Sick Pickle, že to je nejaký smerák.
A pán Šipikal je riaditeľ inkubátora.
Aha.
A v podstate on je tým prvým investorom mojej firmy.
Aha. Dobre. Tak tu máš, Vladimír, odpoveď. Dobre, vidíš, toto sú ľudia, ktorí ani sú hrabú veci. Dobre, hrabte pekne. Raz, čo sa pýta, a keď som už počul offshore, aký je názor hostia na spoločnosti, stojí to 500 ročne, počul som, že táto spoločnosť má celkom problém, keď chce pôsobiť v Slovenskej republike. Máte o tom nejaké info?
Tie licencie?
Nie, že offshore spoločnosť zaregistrovať. Mýto 850 miliónový tunel bol urobený cez offshore spoločnosť, tak asi nemala problém tu pôsobiť. Čo ty na to, hej? A spýtaj sa možno tam v JNT a v Pente, hej? Že aké majú problémy, hej? Tu fungovať. Treba sa na to pozrieť bližšie, Rasťo, a nie, že niekto ti niečo povie, že tu je niekde. Keby to bol problém, tak to nerobia. Hej? Tak, Igor nám píše, tip pre poslucháča, Írsko, sídli tam Google aj Facebook, na programovanie a služby IT tam majú sadzbu DPH 9%, v máji idem sondovať, donesem čerstvé info, lebo tiež hľadám offshore. A máme pacienta na telefóne, dobrý večer. Haló.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pekula, Branislav, Piešťany, toto nie je do vysielania asi číslo, že?
Ale je.
Hej.
Uh-huh. A už si aj vo vysielaní.
Á, zdravím. Tak, zdravím. No, dobrý večer.
No, hovor, čo?
Chcem sa pýtať hostia, zaujímavá ma to, práve od dnešného dňa som totiž to nezamestnaný.
Uh-huh.
Dal som práci výpoveď a idem sa hlásiť na úrad.
Vidíš, aký som ja perfektný človek, ako som to načasoval presne pre teba.
Počúvam tú debatu celú, ale zaujímavá tá debata, čo ste hovorili predstavol o tých motivačných listoch.
Uh-huh.
Ja som rozposlal teraz práve 14 žiadostí po rôznych firmách. Ja som geológ vyštudovaný, čo je dosť ťažké sa zamestnať.
Dosť špecifické, no.
V môjom fachu, no. A ten motivačný list, no, ja neviem, ako napísal som rovnaký pre všetky firmy, to sa mi tiež nezda celkom v poriadku.
Uh-huh.
Podľa mňa nič sa nevyrovná osobnému pohovoru a dialogu medzi teda potenciálnym zamestnávateľom a zamestnávateľom.
No dobre, vydrž ako na linke, ja sa spýtam Martina, ten dobre. Motivačný dopis otvorí dvere ku tebe, alebo aj keď ho nepošlem, tak aj tak sa môžem dostať k tebe na ten pohovor?
Myslím si, že ako je to strašne individuálne, a teda v podstate u mňa je to tak, že otvorí dvere, hej, že...
Uh-huh.
A vždy sa tam na doplniť.
No a predpokladám, že ty ako geológ, že nie nejakým malým firmičkám si posielal tie svoje žiadosti.
Práve, že malým, bohužiaľ.
Malým?
Tie veľké sú väčšinou štátne a tamto s tou robotou nie je tiež Boh vie čo. No.
A nerozmýšľal si pre nejakú zahraničnú firmu robiť?
Rád by som zostal tu. No, v prvom rade.
Ja milujem ľudí, ktorí, povedzme, pán Boh ich zhodil na Saharu, oni vedia pestovať zemiaky a nepôjde stadiaľ preč, vieš. No, tak potom to máš ťažké, lebo sám seba limituješ vlastne v tej možnosti byť zamestnaný. Lebo ten tvoj obor... Je ti jasné, že je veľmi, ale veľmi špecifický. Je vyhľadávaný niektorými firmami, hej, ale je veľmi špecifický.
No, ako v krajnom prípade nevylučujem aj takéto riešenie, ale dve malé deti a tak ďalej. No.
Čiže dobre, ale keď ťa vezme veľká zahraničná firma, tak tam sa presťažíš s rodinou aj ti...
Pravím, že nevylučujem, ale aj. No... Ale dobre, no nie o tom som chcel, len som chcel povedať svoj názor o tom, že nič sa nevyrovná osobnému pohovoru. Ja viem, že to je pre zamestnávateľov ťažké, ale možno, že... Len to chcem povedať, že proste ten motivačný list išiel do 14 firiem taký istý a tie firmy robia rôzne roboty geologické, ako hovorím čisto, to je moja odvetví, ale... Aj. Myslím, že by to bolo lepšie konkrétne s tým človekom prebrať, lebo ten motivačný list vyvolá jednak aj, ten človek nemusí až tak dobre z tej webovej stránky aj z toho nejakého, teda informácie o tej firme, pochopiť, čo tá firma robí konkrétne, aké veci.
Ale ten, ten motivačný list...
Motivačný list môže vyvolať otázky u toho potenciálneho zamestnávateľa, ktoré sa nedajú len tak akože nejakou komunikáciou zodpovedať. Môže, môže skončiť koši, alebo proste môže zaujať.
OK, a ten motivačný list bol do všetkých spoločností úplne rovnaký?
No, v podstate, hej, lebo človek nevie, tá, na stránke je, sú nejaké referencie, je kontakt, a nič viac. A človek o tej firme nevie nič. Nemá šancu sa pozrieť v takom, takom teda odvetvi konkrétnom, o akom ja hovorím, napríklad. No. Len toľko koncov, že...
Tam sa treba asi snažiť možno, že nejakú vetu, že rád, sa, rád vám zodpoviem všetky otázky na, na pracovnom pohovore a rád by som sa dostal na pracovný pohovor.
To som tam dal, to hej? Som tam dal.
OK, tak potom, tak, potom, tak potom vera a odpoveď určite príde.
Dobre. Ja len toľko som chcel. A ešte vám teda vyjadriť ako veľkú podporu a veľkú vďaku za to, čo robíte.
To je v poriadku. Ďakujeme veľmi pekne. Majte sa krásne.
Ahoj.
No a... idem sa pozrieť ešte na e-mail. Dobre, poďme sa pozrieť na to takto. Skúsme, čo taký mladý človek, hej, dobre, povedzme, dostaneš podporu od štátu, nedostaneš, povedzme, že dostaneš, ale je to málo. Hej. Že chceš o niečom podnikať, čo proste, aká je možnosť, vieš o niečom, že by banky nejakým spôsobom nejaké, nejaké úvery poskytovali, teraz myslím banku, a nie, nie týchto úžerníkov, čo sú z parlamentu namočení tam do pôžičkárni, hej. Normálne banku, ktorá by ti dala, hej, nejaký, nejaký úver na začiatok, hej, proste na nejakú, povedzme, že aj nahnuteľnú vec, ale nejakým spôsobom proste splátka, leasing, ja neviem čo, hej. Existuje tu niečo také?
V podstate, ja keď som pátral a chodil po bankách, tak žiadnu podporu od nich som nedostal, alebo, alebo priamo úver mi vôbec na základe toho business plánu, na základe tých vecí, ktoré som chcel nakúpiť, neschválili. Pretože som bol začínajúcim a nedôveryhodným klientom pre nich.
Čiže, no samozrejme. Čiže pýtam sa preto, pretože toto nie je slovenské špecifikum, to je na celej planéte a potom vlastne kukuncu ja sa dostanem k bankárom, preto som načal toto. A každá banka na tejto planéte chce, aby si jej dokázal, že ty ten úver nepotrebuješ.
Presne, tak.
A potom ti požičajú peniaze.
A potom ti požičajú.
Ja, povedzme, nebudem hovoriť kde, a to je jedno, som potreboval len... Vyspelá krajina, funguje tam všetko, všetko je v poriadku. Začínal som a potreboval som aspoň nejakú kreditku, povedzme nejakú tisícku, aby som vedel proste, vieš, popreklenovať si nejaké veci. Mm-hmm. Nejaký konto korenti samozrejme nedajú. Ani tú kreditku mi nedali. Hej. Vysmial sa mi manažer v banke, akože, akože čo ti hrabe. Za rok mi ponúkal mne súkromný úver na nejakých 600 tisíc, že nech si kúpim dom, hej. Povedzme, že v eurách, hej. Že proste toho tie príjmy a to, to je všetko v poriadku, že proste normálne mi ponúkle. Ja som vrajal, že zbláznil, vrajem, ako v tejto nebudem predržané domy kupovať, to je jedno, vrajem, ale keď ja som potreboval, hej, tak ste sa na mňa vykašľali. Vrajem, teraz, keď proste nepotrebujem, lebo naozaj nepotrebujem ani tvoju kreditku, ani konto, ani nič nepotrebujem, tak teraz mi strkáš peniaze, lebo vidíš, že to nepotrebujem, lebo som, bol by som to schopný splácať. Hej. No a tak som si pekne zbalil taký paky, ako náhle mi ponúkol ten úver a išiel som do inej banky. Hej. A som povedal, dobre, tak a takto si prišiel od klienta. Samozrejme, že on sa z toho nepoučí v tom, že teraz, keď príde ďalší niekto, kto začína, hej, že mu pomôže. Nepomôžu mu. Hej. Proste nie. Hej. Si, nie si osvedčený klient. Dobre, ale čo povedzme... Zoberme takúto kombináciu a teraz nechcem od teba odpoveď, ale teraz ma to napadlo, možno poslucháči by vedeli, že čo keď povedzme, niekde si zamestnaný, hej, a na tom účte proste ti prichádzajú peniaze, hej, že si slušne, hej, na slovenské pamäť, že za nejakých 800 alebo 1000 zarobíš, že proste nejaký ten príjem máš tam a že vtedy, keby si prišiel do tej banky, povedzme 2-3 roky, kde nám chodia peniaze, že sa tam točia, že vidia teda, že proste chcel by som, ja neviem, popri zamestnaní skúsiť niečo, hej, vieš, že a potom z toho vlastne urobiť full time, hej, ako na plný úväzok, že či takáto kombinácia, vieš, že to je pre tých ľudí, okay, ktorí sú zamestnaní a chceli by prejsť na niečo svoje, ale nemajú, povedzme, peniaze a on teraz nepôjde, nevykašle sa na zamestnanie, ktoré, kde zarába, povedzme, tisícku, hej, a nepôjde teraz na 3 mesiace na pracovný úrad sa nahlási, aby dostal tých 3000 alebo 4000 eur, hej, tú almužnu, hej. Ale že by bol schopný, vieš, že proste dobre, povedzme aj vo fachu, ja neviem, bude chcieť konkurovať svojmu zamestnávateľovi, stáva sa, hej. A snažím sa teraz ľuďom pomôcť nejakým spôsobom, hej. A že proste, vieš, že proste tie prachy sa tam otáčajú, že by prišiel za tým manažer banky a povedal, že dobre, tak ja chcem toto, tuto, hej, budem zamestnaný, hej, a pôjdu toho na vedľajško, potrebujem, ja neviem, nejaké dielo počítať za 5 litrov, hej, a ja neviem čo. Že takým spôsobom, že myslí si, že by to šlo, alebo poslucháči, skúšali ste to niekedy, alebo napadlo vás to vôbec?
Ja, áno, to bežne funguje. V podstate, keď vidia tie banky kredit na tvojom účte mesačne, tak dokonca ti tie možnosti ponúkajú v aplikáciách, rôznych bankingoch a tam ti to vysvetlí.
No ale teraz myslím na podnikanie, že či ide požičať.
To sú tvoje osobné prachy, ktoré si zoberieš ako požičku a či ich dáš do podnikania, alebo ich dáš do nejakých zariadení.
Ja, ale ešte to mne ti chodia SMS-ky takéto, že 2,5 tisíc, 3 tisíc, no jasné. Hej, ale keby si potreboval, že viac, dobre. Hej, toto
je to,
viem.
Je to bezúčel, hej, čiže ich nezaujíma, kam tie prachy dáš. Je to bezúčelák. A v podstate ja sa vrátim k tomu zamestnancovi. Taký možno ideálny stav, keď má tú myšlienku, že by mal, alebo ja by som bol rád, keby došiel za mnou ako zamestnávateľom a možno by som vedel pomôcť finančne.
Čiže zamestnancovi?
Aj to je riešenie.
Teraz nechápem.
Investovať do toho jeho nápadu.
Jaj? Aha, takto. Jasne. Hej, jasne. Jasne, dobre, však, ale ako jasne, takto zase, ja sa na to tiež tak pozerám, že...
Pretože bolo by asi nelojálne od toho zamestnanca zobrať celé to know-how, ktoré sa tam naučil, ísť niekam zobrať požičku a teraz...
Hej, ale tak to sa stáva. Ale napríklad, keby aj, že za tebou prišiel niekto s nápadom, tak ho nevyhodíš cez dvere, hej?
Určite nie.
Alebo cez okno, ako nevyššie.
To je niečo, čo je plus, to je kredit. Ak príde niekto za mnou zamestnancov s nápadom a je dobrý ten nápad, tak ho podporím a rozdelíme si ten možnosť
zisku. Dobre, a čo taký, povedzme, že teraz si zober, že zase je plno takýchto, hej, bohužiaľ, že má ten nápad, nemá možnosť, to je ten lepší prípad, že nemá možnosť, hej, a nejakým spôsobom si to zafinancovať. Ten častejšie je, že nemá gule na to, aby vôbec sám niečo vyvinul. A povedzme, existujú ľudia, poznal som jedného takého kamaráda, som vytiahol ešte aj 25 rokov naspäť. Nosíte v hlave proste nápad, ja neviem, 10 rokov ho mal a toto by sa dalo, ale proste... Vieš, aj furt iba o tom rozpráva, hej? Rozpráva nejaké somariny, furt, a takým títo ľudia... Teraz, sorry, všetkých, ktorých sa to dotkne. On ti, vieš, má nápad, aj dobrý, hej, ale on ti už, a teraz to hovorí ľuďom a nikoho to nezaujíma, a jemu si to v hlave sa už to takto má zaciklané v tej hlave, že už aj za mnou, keby prišiel, ktorý je som ochotný to počúvať, tak už pošlem do zadku, lebo už je to hrozné, hej. A takíto ľudia, a takýchto, to sú stovky, možno tisíce aj na Slovensku, že v hlave nosia niečo super. Hej. Nemá na to prostriedky, hej, nemá peniaze, nemá nič možnosti, nevie ani, že čo s tým, alebo ako. Väčšinou si myslí, že mňa to napadlo, tak ja to raz, možno za 10, za 20 rokov, ja to sám a budem potom bohatý. Hej. A vieš, že to chcem povedať, že tohto je škoda a títo ľudia, hej, lebo takto, myslím si, že aj tu určite bude fungovať, ja som to nepozeral, v zahraničí funguje také ako venture capitalist, hej, proste ľudia, ktorí majú peniaze, prídeš za nimi s nápadom, nejakým spôsobom.
Jasne, to funguje na Slovensku.
Hej, zainvestuje ti, Teraz je otázka, že či to je hajzlík, ktorý ti chce ukradnúť nápad, alebo vieš, hej? A, alebo je to teda nejaká seriózna firma.
To existujú rôzne startupové akcie.
No. A vieš, že pomôže ti aj s marketingom, aj so všetkým. Nie len, že ti dá peniaze na inzera do Echa, hej, alebo do SME, ale aj ti povie, lebo má, pretože je bohatý, alebo majú peniaze, alebo majú za sebou niečo, tak ti vie pomôcť aj s tým marketingom. Ako vie ti to, a teraz zo 100%, a ty budeš mať možno iba 20 alebo 30 za ten nápad, alebo 50, to je jedno, to je vec dohody.
Tam, hej?
Ale bez tejto pomoci, teraz sa nebavíme o štátnej, bavíme sa o súkromnej, bude furt ten tvoj nápad iba v hlave a budeš ožratý tam v krčme všetkým vysvetľovať, aký si ty frajera a rozumieš a budeš na podpore. Hej?
Presne tak.
Takže niekedy, týmto som chcel povedať to, niekedy, aký máte nápad a nemáte možnosti nejakým spôsobom ho zrealizovať, hej, tak treba ísť za niekým, kto je tomu otvorený a kto proste sa nejakým čestným spôsobom sa s ním dohodnete a budete z toho mať aspoň niečo, aj keď nie všetko. Lebo je lepšie mať 10%, ja vždy vrám, je lepšie mať 10% z Coca-Coli, hej, ako 100% z tvojej firmy. Sorry, hej. Hej, ale každý hej, hej. Treba, takto sa nám to treba povedať. A pozerať, na jednej strane ten človek si pomôže, hej, a môže pomôcť spoločnosti ostatným, lebo podľa mňa je plno nápadov v tých slovenských hlavách, ktoré by pomohli spoločnosti a von sa nedostanú, lebo každý to chce sám nejak niekedy urobiť.
Áno, to je tá skupina určitá, ale zase na druhej strane ja sledujem média, sledujem Facebook a v podstate je kopec ľudí, ktorí to zúročujú, hej, tie svoje nápady. Kopec mladých ľudí, ktorí chodia na startupové akcie, nakoniec veď presadili sa aj vo svete, hej, čiže na tých startupoch, to je krásne, že napríklad máme tu podnikateľov ako Mišo Truban z WebSupportu, Mišo Meško, hej, oni sa spájajú a v podstate pomáhajú tým začínajúcim podnikateľom.
WebSupport, poviem ti niečo, hej, o nich, oni majú servery, vedľa nás majú servery, hej. Išiel som len tak, ale teraz vieš, ako toto bol možno asi pred 2 mesiacmi a teraz sa bude určite Martin rehotať. Idem sa pozrieť, verím, že či je voľná doména informačnávojna.sk, hej. No samozrejme, že oni ju zobrali, hej, lebo toto robia každému. Hej. Čokoľvek sa trošku deje. Hej. Ja neviem, že je to nelegálne. Hej.
Ale zobrali WebSupport?
No hej, no, zaplatili si doménu, alebo vieš, zaparkujú to niekde, teraz to ťahajú pol roka, vieš, ak sa to robí.
Pretože ak to môžem uvieť na správnu mieru, veľa klientov, keď si cez nich berie nejaké domény.
Môže byť.
Tak sú to klienti, ktorí proste sú nejakí klienti, ale tie záznamy sa vedú pod ich firmou.
Hej, môže byť, ale na druhej strane viem, že aj toto robia. Hej. To je jedno, ako ja som si hneď rigol.com len pre istotu, ak by náhodou niekedy niečo. Informačnávojna.sk nikdy to nebudem chcieť, aj keby ste mi to za 5 euro dávali. Hej. Kdokoľvek si to regol, môže si to strčiť za klobou, kamaráde. A je mi úplne jedno, že to máš, hej, a čím skôr to pustíš, tak tým menej peniazí ťa to bude stať. Alebo seď na tom ďalších 20 rokov a ja už budem aj tak na druhom konci planéty dovtedy, ak nebudem niekde inde. Takže, ale viem, že robia sa takéto veci, čo je ako fajn, hej, ako je to v pohode. Myslím si, že Nigeska robí, je to tu veľmi zle urobené, pretože ty to môžeš blokovať tú doménu niekoľko mesiacov, hej, bez toho, že by si zaplatil. Hej, dá sa to posúvať, toto, hento. A
jasné.
Inde sa to nedá urobiť, inde. Zaplatíš, máš, hej, nezaplatíš, máš smolu. Ale zase na Slovensku existuje takýto systém, ktorý absolútne, ale absolútne nie je férový. Hej. No ale tak to je vedľajšie. Idem sa pozrieť, čo nám píše tento posluchač. Keď vám banka nechce požičať, lebo nie ste schopní splácať, tak nadávate. A ak vám niekto požičia a nemôžete splácať, tak ho nazvete úžerníkom. No, to bolo krásne dve vety. Daj si to vytlačiť a daj si ich zarámovať, kamaráde. Že vôbec ťa baví ťukať do počítača kvôli tomuto. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Nech sa páči.
Nazdar, Noro, tu je Don Espinoza z východu.
To je kto, Don Espinoza?
To podľa toho žargonu, Marek z východu.
Ja, čau.
No, ja mám takú krátku otázku na tvojho dnešného hostia. Uh-huh. A síce, že teraz vyšli tie takzvané daňové licencie alebo daň zo straty. Že či ho to náhodou nepoloží a akže či to má nejako ošefované. Len toľko.
Aha, dobre, díky.
Dobre, maj sa.
Čauko, o čom točí Marek?
O daňových licenciách, ktoré sa v podstate teraz zaviedli pre firmy. Čiže...
Je to tých 1000 eur?
Áno.
A k čomu je to dobré? Akože? Aký je oficiálny kažemírovoný dôvod na to?
Oficiálne stanovisko je v podstate, aspoň čo ja viem, také, že v podstate teraz si to veľa firiem alebo veľa živnostníkov robilo na nulu ten svoj stav, hej, a v podstate týmto chcú predísť tomu.
Jak na nulu? Čo nechápem.
Aspoň čo oni tvrdia, hej, že v podstate na tých stránkach je, že si upravovali tie daňové priznania. Takže zrejme kvôli tomu.
Myslíš, optimalizovali?
Áno.
Hej, že mali niekoľko firiem. Takže on aspoň chce aspoň 1000 z tej firmy vytiahnuť z každej, hej?
Asi áno.
Hej? No dobre. Zase Kažimír, Fico a celá táto banda, hej, skúste urobiť niečo s tými nezmyselnými odvodami. Možno dostanete aj nejaké dane. Toto sa zase dá obísť. Ej, ak ti chce zdaniť 10-ročku, vieš čo, 1000 eur, počúvaj ma, 1000 eur chce Fico s Kažimírom od teba za 10-ročku ročne. Ej? Za 600 si regni offshore, za 600, 400 ušetríš a túto Slovensku mu napchaj tam, kam to patrí. Ej? Nič inšie ti nemôžem povedať. Vravím ti legálny spôsob. Takže a teraz, rozumieš, teraz Slovák nie že zadarmo, alebo teda, že dobre fungovala, že dobre, možno budem menej platiť daní, tak budem, tak by som si robil firmu vonku, ale niekde sa mu nevie a neviem čo. Hej. A teraz už radšej bude Ficovi platiť ešte 1000 navyše, hej, aby mu mohol platiť dane.
Je to radikálne riešenie, pretože...
Všetci chodte offshore, ja vám vravím. 400, túto firmu takto normálne zabal, strežmu ju niekam do chrštano, nechaj to odísť do stratená, uzavri to jeden rok, mi to je jedno, hej, stopni si to, zružiu, daj si offshore a Fico nech si potom s tým robiť, čo on chce.
Pretože to urobili to, ako hovorím, radikálne, pretože nevieš, alebo nevedia posúdiť, ktorí sú tí, ktorí si to optimalizujú a ktorí sú tí, ktorí naozaj išli do tej straty. Hej.
Ale my vieme, ktorí sú tí, ktorí povedzme robia predražené tendre. Hej. Možno aj tam by sa dalo ušetriť nejakých tých 100, 200, 500 miliónov, možno nejaká tá miliarda. Rozumieš? A zase, hlupý Slovák radšej mu tú 1000 dá. Hej. Miesto toho, aby si za 600 agregol firmu offshore, hej, a vykašľal sa mu na hlavu debilovi celému, až sa mu to celé zosype, jak domček z karát a potom sa zobudí. Nie, sprostý Slovák, mu ešte k udaniam, ešte mu buchne ďalšiu 1000. Pretože prečo nie? Hej? Veď ako, veď fajn. Chlapci potrebujú ďalšie štátne zakázky, potrebujú chlapci pre svojich kamarátov ďalšie tendre povypisovať a majú málo peňazí. Hej, teraz Fico nie je prezident, tak nemôžu zvýšiť proste to zadlženie, tak nejakým spôsobom musíte dať peniaze, lebo oni potrebujú, lebo 15 000 eur za kabelku je málo, teda za jednu, lebo ich potrebuje 6. Hej? A tak im strkajte 1000 eur, alebo si za 600 robte firmu offshore. Hej? A kúpte radšej svoje žene potom kabelku za 15 litrov. A niekedy ma ide šlak trafiť z týchto.
Okay, teraz si už dal tip aj na ten mail, kde sa pýtal, poslucháš na formu. Čiže... Okay.
Hej, no jasne. Jaro píše, dobrý večer. Pozeral som si zbežne web stránku pána Pechovského a vidí sa mi, že to nie je veľmi dobre rozbehnutá firma. Cenník na datacentrum sa nedá otvoriť, ale služba sa dá začať objednávať, čo je divné. Ponúka nejaký nábytok k sérii, ale popis je tam minimálny, ceny zase neuvedené a tak ďalej.
OK. Na toto môžem veľmi jednoducho odpovedať. V podstate...
Bolo ti treba hovoriť tú firmu. No, dobre, hovor.
A sú tam veci, ktoré sú startupového typu, ktoré teda sa rozbiehajú a preto sú v stave, v akom sú. Samozrejme, ten hostík sa tam dá objednať, domena sa dá zarezervovať. A dá sa nám napísať ten mail. A ten kvázi nábytok, to je ďalší startup, ktorý chystáme a a v podstate o tom budete počuť.
Dano z Košic nám píše, ja ako živnostník som sa naučil jedno, lepších je 5% z niečoho ako 100% z ničoho. Úplne súhlasím s tebou.
Áno, to sme to už povedali.
A Peter píše, zdravím, som podnikateľ, mám jeden nápad, a môže host poslať nejaký kontakt, aby som mal ak by som mal záujem, ďakujem. Však na tej stránke, nie?
Jasné. Aj. V spodnej časti je tam potom...
Že... Tam sú kontakty. Miša nám píše, zo pár rád, ak hľadám prácu, CVčko nepošlem, ale donesiem osobne. V motivačnom liste napíšem niečo o firme, napríklad váš posledný produkt má XY, má zaujel, mám serióznu mailovku, nie niečo ako neukojený AZSK.
Hej. Presne, presne, to je ďalší aspekt.
Byť konkrétny, hej, mať hlavne pod svojim menom tú mailovú adresu. Byť konkrétny, viem, spravím a nie slubotechná, možno snáď uvidíme. Ak chcem makať na sebe, všetky prachy točiť cez účet, aj keď ich v zápätí vyberiem, zvyšuje to vašu bonitu a lepší status v očiach banky, keď budem potrebovať úver. Výborné. Pravda? Správne, Mišo. Tak to je, tak to funguje.
Má ten správny
systém. Vie ako systém, ako sa systému zapáčiť. Aj. A ešte jeden vtip. Šéf zamestnancovi, v našej firme máme dva problémy. Nevedomosť a nezáujem. Čo si o tom myslíte? Neviem, ani ma to nezaujíma. Hej, to je dobré. A Mišo píše, no ja by som mal pár inovácií pri marketingu, len potrebujem vyrovnať. A dobre, tak ale toto sú osobné veci, toto ja nebudem čítať, kamaráde, do e-mailu, to si, teda do eteru, to si napíš toto Martinovi. A Tomáš nám píše, zdravím Norbert, ja som takisto mladý podnikateľ, chcem sa opýtať na názor hostia, či si myslí, že odvody do sociálky a zdravotky sa aj jemu zdajú neumerne vysoké a ich počítanie od výšky príjmu je veľmi vysoké, alebo či si to nemyslí, prípadne či môže povedať, že sa mu to na Slovensku dobre podniká. Ale úprimne, ešte otázka, či si myslí, že bez podpory štátu by mal to, čo má teraz.
Tie štátne podpory v porovnaní s tým, čo som vyprodukoval a v podstate s tým, čo čo som získal investične, je úplne malá čiastka. Čiže...
No je... Takto zase. Budem ďabov advokát, lebo sa na to pozeráš retrospektívne. Hej. Otázka znie, či by si sa z tej podlahy dostal, povedzme, zdvihol na kolena bez tej štátnej podpory. To, že teraz lietaš niekde, to nikoho nezaujíma. Mňa teda nie.
Okay. Takže tá prvá podpora na tú živnosť, to bolo asi prvé, na čo som sa sústredil a našiel som to práve na úrade práce. Keby mi to nedali na úrade práce, tak idem ďalej, idem na tie startupy a idem do súkromného sektora. Hej. Čiže v podstate je všetko toto myslenie o tých cieľoch. Čiže ja si myslím, že by som bol tam, kde som. Hej. Čiže aj bez tej štátnej podpory. Ale v zásade mi veľmi pomohla k tomu, aby mi to uľahčila.
Hej, lebo povedzme takto. Poviem ti tak, že povedzme toto rádio. Hej. Toto začalo s pár korunami, teraz pár eurami od poslucháčov, ktorí sem vliali peniaze iba na základe nejakého Facebooku a nejakej webovej stránky. Ešte nič nebolo. Aj proste našli sa takí zúfalci. Aj. A ja sa zajem za... Ja a 5 miliónov Slovákov by malo byť za to vďačných do konca života. Našli sa, naozaj. Niečo som do toho nalial ja a niečo sme dostali od jedného podnikateľa. Aj. Mm-hmm. Na ten začiatok, na techniku a na takéto veci. A samozrejme, dalo by sa to aj inak urobiť, neviem ako, hej, ako dalo by sa, ale nikdy nezabudnem na týchto ľudí, ktorí vlastne umožnili, aby to rádio nejakým spôsobom vzniklo. Hej. Tu bol nápad a tu nebolo nič inšie. Hej. Takže len to chcem povedať, že ten začiatok, vieš, potom už keď veľa ľudí zabúda na to, hej, ale týmto chcem sa pripomenúť všetkým tým hajzlom, ktorí, prepáčte teda za moju francúzštinu, ktorí proste na začiatku a toto a mali proste nejaké debelné reči a teraz sa ozývajú, že by chceli spolupracovať. Všetkých posielam tam, kam patria. Lebo ja si pamätám tých, ktorí na začiatku sa vykašľú na teba, hej. Ale pamätám si samozrejme a nezabudám na tých, ktorí pomohli na začiatku a tých bolo nie málo. Hej. Takže len to chcem povedať, že proste aj človek, aj keď neviem, ako je úspešný alebo neviem, čo sa deje, proste na tie začiatky treba sa pozerať reálne z toho dôvodu, že dneska sa bavíme povedzme o veciach pre ľudí, ktorí ešte stoja pred tou štartovou. Vieš, on si len teraz tretri naťahuje, on ešte ani nebeží, ani na tej štartovacej čiare nestojí. Hej, tak aby mal nejaký reálny, vieš, pohľad na to. Hej.
Ešte ma napadol jeden spôsob. V podstate, keď niekto sa nechce vyobliekať do kravaty, robí si prezentáciu aj pre tú porotu, napríklad startupovú, hej, že má nejaký nápad, tak existujú web stránky, kde, ako ty hovoríš, ten svoj nápad postneš, alebo to tam nahráš, svoj zámer popíšeš, ho dáš tam obrázok, a v podstate ľudia ti na to posielajú prachy.
Hej.
Čiže to jak sú sa to sa volá? Kickstarter, v Amerike. Hej. A potom sú rôzne ďalšie. My tiež na tú časovú schránku využívame nejaký Flutter, takže...
Dobre, aby sme nezahobárali. Prvá tá otázka bola, či si myslíš, že odvody do sociálky a zdravotky sú neúmerne vysoké, alebo si to nemyslíš?
Myslím si, že sú v porovnaní s zahraničím sú.
Neumerne vysoké.
Áno.
No, ja vám vravím, že je to tunel, hej. Vy to môžete nazývať peknými slovami, že neumerne vysoké. Ešte raz, aký máš ten web? Mišo, a ty čo nepočúvaš? Čo to bolo? Yamami. Ja si to pamätám. Yamami.sk s Y na konci. Dobre. Takže, na záver, vidíš, lebo prešli sme teraz hodinu bez hudby, a to nevadí. Teraz už vieš, hej, že proste dá sa tam venture capitalist, alebo proste tam nejakého investora zohnať, alebo niečo, čo je fajn, hej, ale taký ten zúfalec, ten mladý, ktorý vylezie zo školy a teraz stojí pred tým pracovným úradom, má nejaké možnosti, lebo tu sa bavíme o tom, proste to, dobre, ten štát, alebo Európska únia, alebo kdokoľvek, ak ti na začiatku nejakým spôsobom pomôže, ja by som všetku tú pomoc využil na ich mieste, hej, a či už, a tá pomoc nie je veľká, hej, ako nebudeme si tu nič nahovárať, že proste neviem čo, hej, ale ja vám vravím jednu vec, ležíš na zemi, dokopaný od systému, ležíš na zemi. Hej? A teraz, ak ti podá ten systém roku, že teda na kolena, furt si na kolenách, ako nikde si sa nedostal, hej? Furt si na tej zemi, hej? Ale aspoň na tie kolena, že potom už, či ty vstaneš a začneš utekať, záleží naozaj na tebe. Hej? Ale takisto predpokladám, že budú tisíce prípadov, ktorí si vzali tú podporu a žiadny biznis nevybudovali a proste je to niekde prehajdákali a už je tomu koniec a teraz už čaká, že za 2 roky zase si pôjde niečo vypýtať na nejakú fiktívnu vec. Hej, aj takí ľudia sú a myslím si, že ich nie je málo, ale tí, ktorí naozaj niečo chcú a už nikde inde sa nedá, alebo ten tvoj nápad nie je taký zaujímavý pre súkromný investor alebo neviem čo, tak predsa len aspoň týmto spôsobom, že čo už ty z tých 3-4 tisíc a potom na tých pár zamestnancov, čo už ty z toho dokážeš urobiť alebo nedokážeš, záleží naozaj iba na tebe. Hej? A niekomu sa to podarí, ak sa to podarilo tebe, a niekomu sa to nepodarí, lebo urobiť zlé rozhodnutia, alebo proste ten plán je zlý. A hotovo, ale tak dobre, padneš na hubu a život ide ďalej, tak musíš stať a zase ísť. Hej?
Je to naozaj tak, keď je ten nápad, tak si treba stať za tým. A treba mať jasne vytýčený cieľ a aj za ním.
No, dobre. A teraz ešte jedna rada. Teraz odo mňa. A odo mňa rada, počúvajte všetci. Ak máš nápad, ktorý je dobrý, hej, a všetci tvoji kamaráti, rodina, lebo väčšinou to sú tie najväčšie hajzly okolo teba, ti budú vysvetľovať, lebo Slovák a Čech toto dokáže, kamaráde, to máme aj geneticky zakódované. Ti okamžite vyťahne 100 dôvodov, prečo to nepôjde, hej, A normálne, že akože legitímnych, nie že akože somarinu, nie, on ti to logicky odôvodní, prečo to nepôjde. Hej? A verte mi, počul som veľa takých, povedzme, o tomto rádiu, ale aj o iných veciach, ale na Slovensku som robil iba toto rádio, tak tu som to proste počul, jak to všetko nepôjde. A netreba týchto ľudí počúvať. Hej? Ty si choď za svojím, pokiaľ si presvedčený o tom, hej, choď si za svojím, proste. A ak niekto takéto reči, normálne ho ustrihni zo svojho života, aspoň na to dôvod, kým si to nerozbehneš, akým niečo neurobiš, lebo títo ľudia ti len energiu a chuť do života a do práce uberajú.
Presne tak, a toto by som dal možno ako hlavnú správu alebo hlavný odkaz tej relácie.
Netreba počúvať na kreténov okolo seba. Hej. A to už jedno, či je to závisť, alebo to úprimne myslí, že no dobre, ale teraz ty do toho zainvestuješ čas a peniaze a ja viem, že to nepôjde. Hej. Ako či to pôjde, alebo to nepôjde, záleží iba na tom človeku, ktorý to robí. Nie na tom, čo ja, alebo ty, alebo Jožko Mrkvička si o tom myslí. Ja môžem o tom povedať svoj názor. Hej. Ty mi povieš, že dobre, ja idem teraz, ja neviem vyrábať, ja neviem, hodinky s vodotryskom. Ja ti môžem povedať, že vieš čo, je to somarina. Hej. Ale to by nemalo byť smerodatné pre teba, pokiaľ ty to chceš urobiť.
Napríklad, keď si všímam a cestujem do zahraničia, tak tam je to úplný opak. Nechápem, že prečo, ale keď vyjadriš nejakú myšlienku, tak tam všetci urobia, že wow, že fajn, že Martin, že chod do toho. A tu, presne ako hovoríš, veľa ľudí povie, že a čo, to už má každý.
No, a tu máte hneď diagnózu, prečo je tento národ tam, kde je, hej, ako podľa mňa. Toto je, lebo zase, hlupáci nie sme, leniví nie sme. Hej. Len nejak, proste, ja neviem, cez tých 1000 rokov, alebo ja neviem koľko, hej. A teraz nebudem tvrdiť, že katolická cirkev, nebudem tvrdiť ani, že Maďari, alebo Nemci, alebo kdokoľvek iný, hej. Nás ušlapali, alebo sme sa nechali, alebo sami sme sa dostali do tej situácie, že proste si neveríme. Hej? A neveríme ani tomu, že by sme mohli mať šťastie. Hej? A že by nám niečo mohlo výjsť. Proste, a všetko na istotu. Vieš? Nikto ti v podnikaní, ti nikto nezaručí. Hej? Ja vám poviem jednu vec, len aby ste vedeli. Hej? A niekde som staval domy, hej? V jednej krajine. Mal som inštalatéra. Aj. Aj mal taký malý chlapík, taký mal takého syna. To bolo dvojosobný tandem, taký proste, celá firma bola on a jeho nejaký 20-ročný syn, ktorý mu tam pričmrdával. Aj. A robil to samozrejme roky a vždy som ho videl, iba ten malý pagrik mal, potom mal také jak Klárka, takú malý nákladák a chodil mi tam a proste robil mi na domok veci a tak. Aj. A raz som mu zabudol do nej šeka na tú stavbu a on povedal, že nevadí, že proste ja v nedeľu idem do mesta, pôjdem okolo tvojho domu, zastavím sa. Hej. No a v nedeľu pozerám z okna, teraz moja žena sa rehoce, lebo som skoro z okna vypadol, 500-ka Mercedes mi zostal pred barákom. Hej. Renku si nám, kto to ide ku nám, vieš? A tento chlapík sa vysúkal z toho veľkého auta, prišiel si pre šeka. Hej. A vieš, nenormálne peniaze zarábal, hej. Samozrejme, pretože to robilo dobre. Hej. A to chcem povedať, že to je jedno, vieš, že keď niekto si myslí, že ja som iba stolár, alebo som iba toto, alebo iba... To nie je pravda. Hej? Aj remeslom, a obzvlášť dneska, alebo včera, bo kedy sme sa tu bavili o tom, že remeselníkov je strašne málo na Slovensku.
Áno, áno. A obudaj.
Že tým remeslom sa dajú normálne sa dajú zarobiť nenormálne peniaze. Hej? Len človek musí chcieť. Hej? A ja viem, že poznám remeselníkov, aj tu som mal to. Ja viem, že oni vedia, hej. Takže zase pre tých mladých to chcem povedať. Môžeš mať, vieš, dva tituly pred menom a dva tituly za menom, keď niekde zarábaš 400, hej. Alebo môžeš byť dobrý inštalatér a zarábať 2-3 tisícky. Úplne s prehľadom sa to dá robiť. Hej.
Súhlasím.
Takže, hej, alebo čokoľvek, akékoľvek iné remeslo. Takže ako... Zase celé to je postavené na tom jedincovi, ale naozaj tu to, čo ja by som chcel povedať, že nedajte sa odradiť svojimi známymi a takzvanými kamarátmi. Pretože kamarát ti povie, že si ťa vypočuje, povie, fajn, proste, ako ti môžem pomôcť, hej, v tom tvojom pláne.
Hej. Presne, to je ten pravý kamarát.
To je kamarát, hej.
Alebo
a hovedo, ktoré s tebou proste sa iba tvári, že 90% ľudí okolo teba, ti začne vysvetľovať, ak to nepôjde. A kamarátsky ti poradí, lebo ťa chce uchrániť pred ničím zlým. A samozrejme pred úspechom tiež, lebo na Slovensku je jediná vec, ktorú neodpúšťa ani kardinál, a to je úspech. Hej. Bohužiaľ je to tak. Prejdeme ešte, máme tu nejaké, vieš čo, dáme, vydržíš ešte? Už poťaň, sú tu ešte nejaké.
Ok, ja si myslím, že dáme tú hudbu, ešte
zapovedáme. Dáme hudbu, dáme niečo také pozitívne, síce neviem čo, ale čakaj, čo by sme tu. A dajme si o tom, že aký je ťažký život. Minule som dostal vynadané za to, že tvrdím, že som na kvíne vyrastal a málo hrám, čo je samozrejme pravda.
I've only got myself to blame. It's just a simple fact of life. It can happen to anyone. You win, you lose. There's a chance you have to take with love. Oh yeah, I fell in love, but now you say it's over and I'm falling apart. Yeah, it's a
prisahal som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Vraceme sa do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Bavíme sa teda o podnikaní pre mladých ľudí. A k tým kamarátom, ja ešte než prejdem na e-maily, chcem povedať jednu vec. Horší demotivátor ako kamarát je už iba rodič na Slovensku. Však, a nie tak otcovia ako matky, však slovenské mamičky, ktoré ste ochotné podstrojovať ešte 30-ročnému synáčikovi. A nič zlom, a ako je to fajn, dobre, a máte to tak naučené. A teraz nejde o to, že ten rodič nechce, aby si mal úspech. Hej? To nie je ten problém. Problém je ten, že ten rodič nechce, aby si padol na hubu. Hej? Ale ty potrebuješ padnúť na hubu, alebo potrebuješ sa dostať do situácie, ak chce ten rodič, aby z teba niečo bolo, že to riziko, že padneš na hubu, tam je. Pretože jedine tak sa naučíš zodpovednosti a jedine tak sa naučíš proste niečo robiť poriadne. A keď padneš na hubu, aj keby si stane sa, že robíš všetko poriadne a poctivo a ja neviem čo, napriek tomu proste z rôznych externých vplyvov sa môže stať, že na tú hubu padneš. No tak nič, tak vstaneš a ideš zase ďalej. Hej? Ale čo ťa nezabije, to ťa posilní. A tí rodičia by si mali uvedomiť, že tie decká, dospelé decká, hej, ty máš to decko chrániť, keď má 5-10 rokov, nie keď má 30. Aj. To dospelé decko potrebuje nejakým spôsobom sa otúžiť, hej, v tom slova zmysle, že potrebuje si oťukať ten život. A áno, v tom živote prídu aj facky. Hej. Bohužiaľ je to tak. Hej. Ale to z toho vášho dieťaťa urobí hodnotnejšieho človeka, ako keď mu budete vysvetľovať, že tam choď za 400 háčkovať celý život od rana do večera a raz za týždeň si môže zanadávať v krčme na to, aký život je hrozný. Hej. Ako je to, a samozrejme, to je jedna vec, sú rodičia, druhá vec je, že to dieťa si nechá v úvodzovkách vždy poradiť tak, aby bolo zatlačené na tej zemi, aby proste kopírovalo ten terén 10 cm a nedaj Bože, aby si zodvihol hlavu, lebo môžeš po nej dostať. No áno, môžeš, ale tiež nemusíš. Tak, Miša nám píše, ak niekto dobre robí dobre prácu, svojou kvalitou sa presadí a kopu je takých, ktorí svojou prácou, na svoju prácu kašle a fláka. Hej? Ako, hej.
Áno. To sú tie odporúčania a to s tým spojené. Hm.
Jano Zlevic nám píše, spravte reláciu s návodom v krokoch, ako kto založiť offshore. Ale tých firiem je plno. Veď v kuse si na internete, tých firiem je plno, tam si to nájde na nete. Daj si to, čo si sem napísal, tak napíš tam. A ja ti nebudem robiť tu daňového poradcu, to sú tu firmy, ktoré sa tým živia. Nebudem nikomu uberať. Ja skôr im pridávam prácu, než by som im mal uberať prácu. Dobrý večer.
Dobrý večer. Tu je Ivan. Počúvam reláciu a napadá ma niekoľko myšlienok. Môžem?
Nech sa páči, samozrejme.
Začnem takto. Od detka som sa naučil nemálo múdrych životných zásad. Vždy ma učil a ja som priam dychtivo počúval. Napríklad. Chlapče, nikdy nevyhazuj peniaze na hlúposti, utekaj od pekných žien. Nedávaj peniaze na dubiozne majetky, ale investuj do hlavy. Do hlavy. To je kapitál, ktorý ti nikto nikdy nevezme.
To je pravda.
Nemusia ho strážiť SBS-ky, nepodlieha inflácii, devalvácii, opačne možno rastie. A vždy ho máš po ruke, nikdy to nezradí. Vždycky ťa bude správne navigovať život. Ďalej. Nikdy nevyhazuj bez rozmyslu peniaze, ale vždy len investuj. Pozor. Investícia je, keď dáš korunu a dostaneš korunu 10. Všetko ostatné je len ničenie hodnot.
No, takto, 10% návratnosť je podľa mňa veľmi slušná. No,
berme to proste ako obrazne, proste, že tá návratnosť je vyššia ako tá koruna. Ďalej, musíš ovládať 7 remesiel, aby si prežil. Tak vždycky potrebuje niečo iné a ty musíš ponúknuť to, čo zaplatí, to, čo ťa uživí. Sem radil samozrejme znalosť jazykov, pozor, množné číslo. Vždy podnikaj, áno, aj komunizme som podnikal. Ponúkal som svoju pracovnú silu za čo najlepších podmienok. A k tomu som ale zase vždy ponúkol špičkové znalosti a odborný rozhľad. Ďalej mi hovorí, v živote môžeš dokázať všetko, môžeš byť hociakým odborníkom, treba za chirurgom, ale musíš veľmi, veľmi chcieť. Chirurg to proste chcel, tak sa s ním skutočne stal. Máš predsa takisto dve oči, dve nohy, jeden nos, len nikdy nesmieš byť lenivý. Ďalej mi hovoril to, čo Noro si aj ty spomínal. Ak ti nás niekto povie, že sa to nedá, never mu. Túto odpoveď musíš rozumieť, akože on to nevie. A taký ti musí ísť cesty, nedovol, aby ti taký zavadzali. Je predsa niekto iný, čo to dokáže a toho neúnavne hľadaj. Alebo to možno dokážeš sám. Ďalej hovorí, nikdy sa nebraň príjmu nových informácií. V živote sa orientujú najlepšie tí, čo o ňom najviac vedia, a majú mnohé podobné životné skúsenosti a poznajú pravidla života. A teraz trošku systémové. Ak sa nastavia akékoľvek nové podmienky s razantným vynucovaním dodržania zákonov, zreteľom, motiváciou na ich dodržiavaní, národ sa možno rýchlo zorientuje. Čo je to? Motivácia, demotivácia. Keď som bol na šulungu na západe, vždycky nám to fúkali do hlav. A moja životná skúsenosť je napríklad nasledovná. Firma, kde som robil za sociíku, stavala oceľareň v Líbii. 1000 zamestnancov tam bolo permanentne niekoľko rokov. Pred odchodom sme im tvrdo školili a hovorili sme im, žiadny stranický výbor, žiadne odborové organizácie. Je tam investor, ktorý platí a ten rozkazuje. Ak či prstom ukáže a povie, ju, ideš domov, letenka tam 25 tácov, späť 25 tácov, príprava 10, no proste ideš do basy. A budeš ísť dlhé roky spáť. Ale ak dodržíš všetky podmienky, po roku sa vrátiš a zárobok môže byť 250 000. Ešte raz, 250 000. Vtedy sa za to dal kúpiť rodinný dom aj s pozemkom, auto. A ešte ti ostalo na kúpiť tuzexe. Dvaja to porušili a skutočne šli do basy. Ostatní sa bleskové zorientovali a už sa nám to nikdy nestalo. Teda len tvrdá motivácia a demotivácia dosahuje svoje. Dív sa v svete po príchode to boli taký istý grázy a spratkovi ako predtým. Proste strata kladiva. Takže toto je názor môj, toto sú moje pocity, skúsenosti. Toto tu asi není.
No, dobre, takto. Ja s tebou povedzme, že úplne súhlasím. A s tým tvojim starým otcom asi najviac, ale prečo, dobre, keď tebe starý otec dával takéto rady, prečo iným nedávali takéto rady, prečo sa ostatní, alebo väčšina nechce pridržiavať takýchto vecí, ktoré sú logické a časom odskúšané?
Dívaj sa, ja mám dneska 70 skoro. Pracoval som v rôznych manažerských funkciách. Začínal som priamo vo výrobe a končil ako riaditeľ s 1100 dušami pod rukou. Teda niečo o tom viem. Budeš sa diviť, do dneska mám problémy toto vysvetľovať najmä mladším ľuďom a dávať im obrazne povedané nerozumy. Nerozumy, pomoc, skúsenosti. Nie, neberú to, nemajú o to záujem. A potom sa nedivím ani hosťovi, že napríklad nemá ľudí, nemá kvalitných ľudí, ktorí by zastávali tie funkcie, ktoré on potrebuje.
Dobre, takže myslíš si, že problém je v samotných ľuďoch?
No, áno, aj v samotných ľuďoch. Možno, že nemajú tie informácie, prepáč teraz úvozovka, možno takého starého detka, ako som mal ja. A možno mu nechcú rozumieť. Dneska som tým starým detkom ja a nechcú mi rozumieť. Proste, keď im to hovorím. Majú ma na výsmech, srandu alebo niečo podobného. Takže...
No jasne, jasne, lebo on na Facebooku strávi 6 hodín svojho času a čo ty vieš o svete, vieš, lebo proste, no ja viem, o čom rozprávaš. Lenže teraz je otázka, že či my tých mladých necháme, aby si žili divoko, lebo nasajú informácie z telky, alebo teda budeme im tvrdo tlačiť veci reálne do hlavy, vieš.
Tak zase je tu ten systém motivácie, demotivácie. Vrátil by som sa k nemu. To znamená, ak položíme takú motiváciu do hry, do života, do zákona, do všetkého, že sa budú musieť učiť, tak to pôjde. To znamená, asi by som dal dole takú obrovskú podporu nezamestnanosti, aká je, a prinútil tých ľudí, aby sa učili, aby sa zamestnali, aby si hľadali to svoje miesto pod slnkom.
Dobre, ale tým, ale okamžite by si musel zdvihnúť aspoň minimálnu mzdu, aby ten človek mal naozaj nejakú tú motiváciu.
Takto, samozrejme, že by som musel, ale môžem aj opačne, to znamená znižím podporu, keď nemám na minimálnu mzdu. Poviem jeden vtip, zabavím teba aj poslucháčov. Za sociku sa toho rozprávalo. Idú dve slepy po korze. Primuje čaku dve vajca. Jedno za korunu, dve za korunu 10. Jedna sa na šukorie hovorí, to za korunu 10. To je moje vajce. A tá druhá, vieš čo povedala? No bože, snáď si za 10 halierov riť neroztrhnem.
Hej.
A o tom je to dneska. To znamená, dajte tam dve koruny rozdiel. A bude tlačiť. Mám pravdu? Nemám
jasne,
pravdu?
Jasne, jasne. Však hej, vravím, a to je tá motivačná časť. Dobre, ďakujeme. Áno?
Poďme na tie motivačné systémy aj celkové v štáte a možno sa pohneme dopredu. Ďakujem pekne, všetko dobre.
Aj my ďakujeme, maj sa krásne. Čo robíš na to? Na staré múdrosti?
Úplne vynikajúci názor poslucháča a myslím si, že teraz objal celé Slovensko a dodal energiu miliónom ľudí.
Dúfajme, alebo plno si povie a starý blázon, čo on je o svete. Možno nie je ani na Facebooku. Víš,
ale takíto ľudia...
Nie, ja chcem jednu vec povedať. Ako, jedna je pravda. Aj, ako informácia má dneska vždy mala, ale dneska má obzvlášť vysokú hodnotu. Aj, alebo podľa tej informácii robí životné rozhodnutia.
Prosím.
Majú, dneska tie decká majú všetky tie informácie doslova do písmena pri prste, hej, pri tom ukazováčku. A aj tak nie sú schopní si tie informácie dohľadať, radšej sa bude hrajkať, vypisovať somariny, s niekým sa hádať, hoci čo, ale nie, čo je dobré pre neho. Vieš, lebo to, že ty sa s niekým dohaduješ na Facebooku, alebo proste, ja neviem, tieto somariny, čo robia, to nikomu nepomôže, to tam či svoje ego, alebo si zabíjaš čas, alebo neviem čo. Radšej treba venovať čas teda čítaniu a informácií, ktoré majú nejakú hodnotu. Ideme ďalej, už teraz naskáčem na tie. Jana nám píše, ahoj, ja vidím problém hlavne v tom, že chcú všetci všetko naraz, inštantne zbohatnúť, mať vplyv, statky a podobne. Okolie ťa demotivuje a potom nemáš chuť pomaly ani žiť. Treba makať a nájsť dieru na trhu, keď jednoducho nadštandard a byť jednoducho nadštandard. Ja som od štátu nezobral nič, alebo kašlem na ňa, stále budem. Kým som vybudoval niečo stabilné, tak to trvalo 4-5 rokov a vymenil som asi 8 ľudí. Trošku sa aj vytáčam pri tomto vysielaní a naozaj neviem prečo. Pošahané Slovensko. Aha, dobre. No a že zajtra sa vidíme, tak dobre, to si mi odpovedal na to. A tento, čo sa nepodpisuje, že na hovno relácia, na čo počúvaš, mal si už dávno ísť spať. Hej. A Mišo nám píše, ahoj, no nech si každý demotivovaný kúkne web upbook.sk a kúpi knihu a pozrie Roberta Kiyosakiho, ten opisuje, ako uvažuje zamestnanie živnostník, investora či obchodník. No, alebo treba tak, hej. Tie informácie si treba...
Áno, tej motivačnej literatúry je strašne veľa, takže treba len chcieť.
No, jasne. Píš nám ešte, Mišo, že ešte jedna infografika pre toho, kto si myslí, že na dieru do sveta je neskoro začať. Ej, hoď to na Facebook, ak sa ti dá. Zakladateľ WhatsAppu mal 35, keď to začal, a dnes firmu kúpil Facebook za 19 miliard dolárov. Zakladateľ Coca-Cola, McDonaldu mali cez 50 a KFC dokonca 65 rokov.
Áno, tú infografiku som osobne videl a je to, ak myslíme, ten istý web, tak je to veľmi vynikajúca spracovaná infografika a motivačná.
Aj to, tak sa to volá teda, že too late to start. No, a pod tým, že it's never too late. No, tí dvaja borci, čo založili Sony, tak dvakrát skrachovali, až kým nevynašli tú.
Jasné, Steve Jobs bol vyhodený z vlastnej firmy. Takže.
Aj, ako to nič. Ako toto je... Keď kdekoľvek sa pozriete do histórie, do dávnej alebo aj nedávnej. A ľudia, ktorí niečo dosiahli, iba chceli. Hej? Lebo je také anglické príslovie, že kde je vôľa, tam je aj cesta. Hej? Pokiaľ chceš, tak vždy sa to dá nejakým spôsobom proste tú cestu nájsť. Ale musíš veľmi chcieť a tým, že veľmi chceš, tak tú cestu si vlastne sám hľadáš. No a taký, čo nechce, hej, a tak ten sa pýta. Hej. A čo mám robiť, ako a toto. A, no tak, vieš, no tak ty iba chceš proste nejaký lacný. Neexistuje jednoduchý recept, lebo keby bol, tak všetci sú bohatí na celej planete. Aj v zahraničí, aj v krajinách, kde funguje systém, že funguje, že tam nemáš zlodejov, jak tu, hej, sú bohatí a chudobní ľudia. Hej. Alebo chudobnejší. Hej? A proste to tak je, pretože aj ty, no jemu stačí háčkovať niekde, ja neviem, za nejakých $2,000, proste a mu to stačí a hotovo. Hej? Nepotrebujem mať 50,000 mesačne.
To hľadanie cesty a cieľa sa dá vysvetliť na krásnom príklade, napríklad keď vedieš auto, vlastne šoferuješ auto, vieš, kam ideš a krásne zvládaš tie cesty a do toho cieľa naozaj dojdeš. Ale keby si riadil auto, hej, v podstate, a pozeráš sa na pravo alebo na ľavo, tak v podstate rovno nikdy nepôjdeš.
Hej. Dobre, nebudem ťa zdržovať, lebo viem, že potrebuješ ísť. Ja sa ti poďakujem. No a z tejto krásnej, pozitívnej relácie prejdem trošku na posledných pár minút. Ja som dnes zavesil na Facebook video krátke, tak som to nazval, že 12-ročné dievčatie v 5 minútach vysvetli, ako funguje svet. No a samozrejme tie reakcie, ktoré som tam videl, teraz som už nečítal, len tých prvých je možno 20, tak nie, že som šiel do vývrtky, ale normálne doslova do písmena mi začalo byť do plaču. A tento systém, ktorý tu je, na ktorý nadávate, sa nikdy nezmení, pokiaľ vy budete, aký ste. Hej. A teraz už ja vám nevravím, že zmente svoje rozmýšľanie, zmení sa spoločnosť, sa nikdy nezmení, pokiaľ vy neprestanete byť jak batoh žihlavy. A noví poslucháči, môžete mi samozrejme vypisovať, že vás urážam. Kto sa v tomto nájde, čo idem teraz hovoriť, tak mi je to ľúto, hej? Ale nebudem. Nejaké 12-ročné dievča tam proste rozpráva, ako funguje bankový systém. No a Slovák, samozrejme inteligentný Slovák, ktorý proste potrebuje vyjadriť svoj názor. Jeho zaujíma to, že to dievča sa to naučilo, hej, že to nemá z vlastnej hlavy, hej, a že proste nejakým spôsobom proste je to nejak naučené. Hej. No tak dobre, no tak ak toto ťa zaujíma, tak ako fajn. No a teraz musím to teraz nájsť, lebo to idem teraz hľadať. Ja toto prečítam, pretože toto napísal poslucháč, ktorý sa volá Marian Vrábel. A prečítam vám, ako on to vysvetľuje to tak, ako to je. Hej. Ako funguje bankový systém. Hej. A to, že tú podstatu, čo to dievča hovorí na tom videu, a mnoho ľudí opomenulo, hej, pretože sú jak butlavé stromy, ako je mi to ľúto, že sú takí, ale tak dobre mám tak. Hej. A zaujímavé vás, že to má naučené, alebo ja neviem, že kde čo. A prečo sa hovorí, že fiat peniaze, fiat money, hej, že sú proste vytvorené iba proste zo vzduchu. Hej. A ja prečítam, čo tento chalan napísal. Hej. A centrálna banka, a tak to vám rejme, ten, kto z vás nepochopí, čo teraz behom minúty ja prečítam, že ako funguje bankový systém, ak to nepochopíte, hej, tak ten systém bude vždy takto fungovať, pokiaľ väčšina obyvateľstva tejto planéty nepochopí, ako to funguje. Ono sa to zdá, že je to komplikované. Nie je to komplikované. Ale ak to je pre teba komplikované, tak to znamená, že to bude takto fungovať, lebo ty sa tomu nikdy nepostavíš, pretože tomu nerozumieš a oni to vedia. Takže, a ja si myslím, že tento chalán to napísal úplne, ale úplne jednoducho. Hej. Píše, predstavte si, že centrálna banka vydá 1000 eur, jediných 1000 eur, ktoré existujú na planéte, hej, proste iba 1000 eur. Hej. A dostanem sa k ním ja. Prídem do normálnej banky a vložím ich tam. Hej. Banka proste nemala nič, bola čerstvo otvorená. Hej. Vložím ich tam. Banka bude mať aktívum 1000 eur, to je moja hotovosť. Hej. A pasívum bude mať 1000 eur, to je môj vklad. Hej. Ty teraz prídeš a požičia si od banky 900 eur. Hej. Pretože je tam tá tisícka, tak tých 900 eur si samozrejme môžeš požičať, lebo 10% rezervy musí banka držať. Hej. Ak by rezervy boli 0%, banka by mohla vytvárať peniaze úplne zo vzduchu. Aktívum banky je 1000 eur, hej? 900 eur je pôžička a 100 eur je v hotovosti. A pasívum je 1000 eur. Hej? To je ten môj vklad. Ty mi zaplatíš za službu 900 eur, ja si tých 900 eur vložím naspäť do banky. Hej? Aktívum banky okamžite vzrástne na 1900 eur. 900 eur je pôžička a 1000 eur je v hotovosti. Pasívum je 1900 eur, môj vklad. Hej. Ty prídeš zobrať ďalšiu pôžičku, banka ti musí zadržať 10% vkladov, čiže požičať ti môže len 810 eur. Ty mi za tých 810 eur zaplatíš za službu a ja tých 810 eur vložím do banky. No a keď sa to bude takto krútiť, dostaneme sa limitne až k stavu, že banka má aktíva 10 000 eur, to je 9 000 eur na pôžičkách pre teba a 1000 eur v hotovosti. A pasívum má len 1000 eur. A teda pasívum má tiež 10 000 eur a to je ten môj vklad, lebo som to tam vkladal. Napriek tomu, že centrálna banka vytvorila len 1000 eur, ja mám na účte 10 000 eur, a 9000 eur z nich vytvorila banka systémom frakčných rezerv. A ja si teraz prídem do banky zinkasovať svoj vklad 10 000 eur a banka krachuje, lebo 10 000 eur nemá a nemá odkiaľ mať. Toľko peňazí totiž neexistuje, pretože sa vydalo iba 1000 eur, ako som spomenul na začiatku. Hej, toto je úplne jednoduchý systém, prečo to takýmto spôsobom funguje. Hej, a funguje to takto, A veľa ľudí, väčšina, drvivá väčšina ľudí nechápe, že to takto funguje a pretože to nechápe, tak to takto funguje. Ako náhle to väčšina pochopí, tak to prestane takto fungovať, pretože tí ľudia sa tomuto postavia. Bo ak väčšina pochopí, že tie peniaze, ktoré majú na účte, vlastne nemajú, aj keby ste sa všetci rozhodli zajtra ísť si vybrať všetky peniaze, ktoré máte na účtoch, tak ja sa s vami stavím o svoj krk, že ich nedostanete. Keď všetci pôjdete si vybrať na jeden deň, dva, nedostanete tie peniaze. Nedostanete ich ani do piatku. Toto mi verte. Tie peniaze proste neexistujú. A vravím, ak to väčšina pochopí, ako to funguje, tak to prestane takto fungovať. No, a tí, čo tam vypisujú, že to 12-ročné dievča proste to malo nabiflené a to tento. Pre vás mám jednu vec, ktorú som samozrejme nevymyslel. Ja sa mi zdá, že Rudovasky toto povedal, že títo kvázi chytráci na Facebooku, vy ste takí, že príde k vám niekto domov, vykopne vám dvere a postrieľa vám rodinu. Vás trápi, že je poškodený zámok. A o tomto celé je, necháte sa ako malé deti nalákať a odviesť pozornosť nejakými cetkami. A pokiaľ sa budete takto chovať, pokiaľ budete ako 5-ročné dieťa, ktorému pozornosť odvedieš s tým, že zašuchotáš nejakým cukrikom, hej, tak táto spoločnosť bude taká, aká je. Až sa začnete konečne pozerať na jadro problému a na to, kde to väzí, tak potom sa môžeme začať baviť o tom, že nejaká spoločnosť sa bude meniť. Ja ti ešte raz ďakujem, že si tu s nami vydržal a že si prišiel.
Ja ďakujem za pozvanie.
Maj sa krásne, dobrú noc. No dobrú a noc, všetkým ostatným ďakujem samozrejme za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Majte sa krásne.
I'm just the pieces of the man I used to be. Too many bitter tears are raining down on me. I'm far away from home, and I've been facing this alone for much too long. Oh, I feel like no one ever told the truth to me about growing up and what a struggle it would be. In my tangled state of mind, I've been looking back to find where I went wrong. Sense of it everywhere I